πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ελπίζω να κοιμηθήκατε, να μην σας κράτησε ξύπνιους η ζέστη. Αγκαλιά με τα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες. Τι να κάνουμε. Πόσο ακόμη θα κρατήσει. Λιώσαμε, που θα πάει άλλες δύο μέρες λέει και θα περάσει. Αντέχουμε, αρκεί να προσέχουμε και να ακούμε τους ειδικούς. Κυρίως όσοι και όσες είστε σε εξωτερικές εργασίες. Γιατί ήδη έχουμε αρκετά περιστατικά με θερμοπληξίες. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή δύναμη. Καλή ευκολία σε όλες και σε όλους. Το θερμόμετρο λέει 31 βαθμούς αυτή τη στιγμή. 31 βαθμούς, τι λέτε τώρα. Λοιπόν, εδώ βέβαια, καρφωμένο στους 19 μέσα στο στούντιο, πολλές φορές είμαστε και με ζακετούλες, διότι εδώ δουλεύουν μηχανήματα 24 ώρες το 24ωρο. Οπότε στην κατάψυξη εμείς. Όχι κατάψυξη το 19, τώρα μην τα πολύ λέω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Ξεκινάμε από τις συστάσεις. Όσοι πιστοί ακροατές του πρώτου προγράμματος είστε πάντα εδώ, δεν χρειάζονται συστάσεις. Ματίνα Καραμίτου στο μικρόφωνο. Ξεκίνημα στο πρώτο η εκπομπή, όπως κάθε τη Σάββατο και Κυριακή. Θα συνταξιδέψουμε, θα κάνουμε συντροφιά το επόμενο 2 ώρο έως τις 8, 91,6, 105,8. Από εδώ, από αυτές τις συγνώτες συμπορευόμαστε, αλλά και από το ertecho.gr μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Το Viber είναι το μέσο, ο διάβλος επικοινωνίας που μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, τα σχόλιά σας, την κριτική, τις αγάπες, τις γκρίνιες σας, τις προτάσεις σας για θέματα, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε. Γράφετε λοιπόν πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, 2M στο πρόγραμμα και αμέσως μετά ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν μας στείλετε και φωτό, ακόμη καλύτερα, φωτογραφίες, διότι μας βγάζετε έξω από το στούντιο, μας δίνετε εικόνα έξω από το στούντιο, μεγαλώνετε και ομορφαίνετε την παρέα μας. Λοιπόν, σας περιμένουμε. Πολύτιμοι συνεργάτες εδώ, Δέσποινα Σαρπίρη στην παραγωγή, Μάρη Άτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και στον ήχο βεβαίως ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στάτης επικαιρότητας, είχαμε μια ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Έχει οσμή τρομοκρατίας στην πολυκατοικία. Θα μας τα πει σε λίγο ο Τίμος ο Φακαλής. Στην πολυκατοικία μένει ανώτατος σοφρονιστικός υπάλληλος. Μπορεί και να συνδέεται με αυτό, λένε οι αστυνομικοί. Έχουμε φωτιές σε εξέλιξη από χθες βράδυ στην Καστοριά και στην Ευρυτανία. Εκεί είναι οι πιο σοβαρές που καίνε από χθες βράδυ. Σε λίγο θα μας τα πει και ο Μάριος ο Κωνσταντινίδης από πάνω. Πιάσαμε και 46, παιδιά, χθες. Στη σκάλα Μεσσηνίας ήταν αυτό. Είχαμε και δεύτερο περιστατικό με Καναντέρ που έκανε αναγκαστική προσταλάσσωση στον Κορινθιακό, επιχειρήσεις στον Φενεό. Ευτυχώς είναι σώοι οι πιλότοι μας και διερευνάτε τι έχει γίνει και τι έχει συμβεί. Λοιπόν, και ταυτόχρονα τα μελτέμια βάφουν στο κόκκινο το χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιές και σήμερα. Λοιπόν, άλλο, τα χρυσά κορίτσια του Πόλου επέστρεψαν στην πατρίδα. Είμαι σίγουρη ότι όλοι και όλες θα θέλατε να τις αγκαλιάσετε και να τις αγκαλιάσουμε. Ήρθαν και εδώ και στο κεντρικό δελτίο και στην εκπομπή την πρωινή. Εμείς ήμασταν τυχεροί, τις είδαμε από κοντά. Λοιπόν, στις ειδήσεις από το διεθνές περιβάλλον, από τα διεθνή θέματα, η κατάσταση στη Γάζα δεν έχει προηγούμενο. Λέμε συνήθως εμείς οι δημοσιογράφοι, γροθιά στο στομάχι, εικόνες με τα παιδιά που λιμοκτονούν, πεθαίνουν από ασιτία. Και τώρα το Ισραήλ το ξανασκέφτεται να επιτρέψει, λέει, τη ρήψη ανθρωπιστικής βοήθειας. Πάνε να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια, τους σκοτώνουν ενώ κουβαλάνε κανένα τσουβάλι με αλεύρι. Δηλαδή, τι να πεις. Ο Μακρόν, ωστόσο, ανακοίνωσε χθες πως θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Υπήρξαν αντιδράσεις στο Παρίσι και το Βερολίνο, και το Λονδίνο ζητούν τερματισμό της βίας και πολιτικό πλαίσιο, έτσι λένε αυτοί, πολιτικό πλαίσιο για λύση δύο κρατών. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το στίγμα της ημέρας. Ο μήνας έχει 26 σήμερα. Ιούλιος λοιπόν 26 της Αγίας Παρασκευής. Οπότε θα πούμε χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και στους Παρασκευάδες ή αλλιώς στην Εύη και στον Πάρη, κατά συντομία όπως λένε περισσότεροι αυτά τα ονόματα, αλλά και στον Ερμοκράτη και στον Ερμόλαο που γιορτάζει σήμερα και στον Παράσχο. Πολλές περιοχές και κυρίως πολλά χωριά στην χώρα μας σήμερα έχουν την τιμητική τους, γιορτάζουν την Αγία Παρασκευή, έχουν πανηγύρια. Λοιπόν, στη Βοβούσα που μιλούσα χθες, διότι είναι, λέει, ένα από τα χωριά με τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην Ελλάδα. Εκεί και αν ετοιμάζουν πανηγύρι. Πανηγύρι έχουμε και εδώ και στην Αγία Παρασκευή βεβαίως, όπου βρισκόμαστε και εμείς. Είναι κλειστή η Αγίου Ιωάννου. Σε πολλές περιοχές της χώρας, εν πάση περιπτώσει, τιμάται η Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου, 6 και 11. Ηλιοβασίλεμα θα δούμε στις 20 και 41. Έχουμε δύση ηλίου. Διάρκεια ημέρας 14 ώρες και κάτι. Αυτά λοιπόν, και πάμε γρήγορα να δούμε το σαν σήμερα. Μάλλον δεν θα δούμε το σαν σήμερα, θα το δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε στη γραμμή τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη από πάνω από την Καστοριά να δούμε πώς εξελίσσεται το μέτωπο της πυρκαγιάς που καίει από χθες το βράδυ και από χθες το απόγευμα. Μάριε, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Μαρία.
Ξενύχτησε στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Τι γίνεται, πώς πάει το πράγμα?
Σε εξέλιξη βρίσκεται το μέτωπο που ξέσπασε, το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι ανάμεσα στα χωριά Ιεροπηγή και Ινόη, συγκεκριμένα στην περιοχή Αγία Μαρίνα ή η Φλατσάτα. Τώρα, οι πήγες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες μέχρι και αυτή την ώρα, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή. Βεβαίως να πούμε ότι έχουν συνδράμει σε βοήθεια αυτή της κατάσβεσης και πυροσβεστικά κλιμάκια από Κοζάνη, Δεσκάτη, Γρεβενά, Καλαμπάκα, Τρίκαλα και Σοφάδες, αλλά και πεζοπόρα τμήματα από την 8η ΜΟΔΕ της Κοζάνης. Έως και αργά εχθές το βράδυ, πυροσβεστικά αεροπλάνα έκαναν ρήψεις νερού, έριχναν νερό το οποίο φάνηκε να βοηθάει αρκετά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο έκαναν ρήψεις νερού και περιμένουμε τώρα που ξημέρωσε να ξεκινήσουν πάλι, διότι τα μέτωπα υπάρχουν ακόμα διάσπαντα μέτωπα. Να ενημερώσουμε βεβαίως ότι δεν απειλούνται τα επικοινωνικές περιοχές, ωστόσο οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή μετά και το 112 που είχε χθες, το οποίο καλούσε τους πολίτες να βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.
Μάλιστα. Είσαι εκεί, το παρακολουθείς, θα συνδεθούμε και αργότερα να δούμε πώς θα πάει και αυτό το πυρηνό μέτωπο. Και φεύγουμε από σένα. Σε ευχαριστούμε, Μάριο, να πάμε κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη, διότι και ο Τίμος έχει θέμα. Είχαμε έκρηξη, όπως σας έλεγα νωρίτερα, σε μια πολυκατοικία. Έχει ως μη τρομοκρατίας η κατάσταση αυτή. Πάμε στον Τίμο να μας πει ακριβώς τι έχει γίνει. Καλή σου μέρα, Τίμο.
Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ξυπνήσαμε απότομα σήμερα. 2 και 10 τα ξημερώματα είχαμε έκρηξη, ισχυρή έκρηξη, ένας εκρηκτικός μηχανισμός σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Μακεδονομάχων 19. Είναι τα σύνορα των Δήμων Θεσσαλονίκης και Νεάπολης Σικιών. Στην πολυκατοικία που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός μένει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φρονιστικών Υπαλλήλων και αρχιφύλακας των φυλακών Διαβατών. Το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα, στην πολυκατοικία υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις που φιλούσαν την περιοχή. Ήταν τόσο δυνατό το οστικό κύμα που δημιουργήθηκε από την έκρηξη που είχαμε σπασμένα τζάμια σε αυτοκίνητα αλλά και σε διαμερίσματα. 2 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Ήταν περαστική αυτή, Τίμο?
Το πιθανότερο είναι ότι ήταν περαστική, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Το πιθανότερο είναι ότι ήταν διερχόμενη, ναι. Εδώ βρίσκονται ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας από την πρώτη στιγμή, πυροτεχνουργοί, του άντρας του τμήματος εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών, της αντιτρομοκρατικής και του εγκληματολογικού. Ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων της Ομοσπονδίας Σοφρονιστικών Υπαλλήλων αυτή τη στιγμή δίνει κατάθεση στις αρχές για το αν εμπλέκεται και πώς εμπλέκεται όλη αυτή η έκρηξη με το πρόσωπό του. Μένει να δούμε τώρα αν θα αναλάβει την υπόθεση η εντρομοκρατική ή το εγκληματολογικό.
Ναι, δεν σας έχει κάνει δηλώσεις προφανώς ακόμη, αφού δεν είναι κατάθεση.
Όχι, τον είδα πριν από λίγο, δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις. Η συνοδεία αστυνομίας πήγε πάλι στο διαμέρισμα του.
Μάλιστα. Είσαι εκεί βεβαίως και θα μας δίνεις την εξέλιξη του θέματος. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Δίναμε το στίγμα της ημέρας. Είπαμε ότι γιορτάζει η Παρασκευή και ο Παρασκευάς, οπότε τους οφείλουμε πολλά χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Λοιπόν, 811 διεξάγεται η μάχη της Πλίσκα. Οι Βούλγαροι, με επικεφαλής τον Θηριώδη Κρούμο, νικούν τους Βυζαντινούς υπό τον Νικηφόρο τον Πρώτο, ο οποίος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Λέει, το κεφάλι του αποκόπτεται από τον Κρούμο, επαργυρώνεται και γίνεται κύπελο με το οποίο γιορτάζει τους θριάμβους του ο Κρούμο. Μάλιστα, το 1822 έχουμε τη μάχη στα Δερβενά και καταστροφή του Δράμαλη. με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, μάχη και νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Σώστη. Εκεί νικηταράς Ψηλάντης, Παπαφλέσσας και Τσόκρης. 1908 ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, γνωστό σε εμάς ως FBI. 1925 ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο αγώνα και νικά τον Ηρακλή με 2-1 στις φανέλες των παικτών. Φιγουράρει το τετράφυλλο πράσινο τριφύλι που θα αντικατασταθεί από το δικέφαλο αετό σε 4 χρόνια. 1945 υπογράφεται η διακήρυξη του Πότσνταμ από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τρούμαν, τον Άγγλο πρωθυπουργό Τσόρτσιλ και τον ηγέτη της Κίνας Τσιάνγκ Κάι Σενγκ, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας στους συμμάχους. Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης και συνεχίζει τον πόλεμο. 1996 σαν σήμερα ο Πύρος Δήμος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο μαγικός Στόλης Βοσκόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής και ηθοποιός θα μπορούσαμε να πούμε, τον αγαπήσαμε πολύ. 1943 σαν σήμερα έχει γενέθλια ο Μικ Τζάκερ, μέλος των Rolling Stones. 1945 και χρόνια πολλά στον Παναγιώτη Πικραμένο, ανώτατος δικαστικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, έγινε και υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Λοιπόν, στους θανάτους, σαν σήμερα το 1684 έφευγε η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός και πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε σε διδάκτορ. Στα 1937 Γκερντατάρο, Γερμανίδα φωτορεπόρτερ, πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μιας πολεμικής σύγκρουσης, ήταν στον Ισπανικό εμφύλιο. Και 1953 σαν σήμερα έφευγε ο Νικόλαος Πλαστήρας, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός, εκεί από τα άγραφα που διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας από το 45 έως το 50 και από το 51 έως το 52. Αυτά λοιπόν και με το στίγμα της ημέρας και πάμε να ακούσουμε εμείς γρήγορα την πρόγνωση του καιρού.
Το Σάββατο παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, όμως και το πολύ ισχυρό μελτέμι. Θα φτάνει για ακόμα μια ημέρα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Θα δροσίζει οπωσδήποτε τις Κυκλάδες στη Βόρεια Κρήτη και λιγότερο τα ανατολικά υπηρετικά. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί το θερμόμετρο θα φτάσει στους 43 βαθμούς, ίσως τοπικά ακόμα και τους 44 βαθμούς. Στην Αθήνα θερμοκρασία στους 40 βαθμούς, με ένα βοριάμο στον Ευωϊκό στα 6 μποφόρ, επομένως στα ανατολικά του νομού η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία του μεσημέρι στους 37-38 βαθμούς. Την Κυριακή παραμένουν τα 40 στη χώρα σε υπηρετικές περιοχές. Το μελτέμι ουσιαστικά εξασθενεί, όμως θα ενισχυθούν από το βράδυ οι άνεμοι στο Ιόνιο. Θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Αυτοί θα σημάνουν και τη λήξη του καύσωνα. Τη Δευτέρα πλέον η θερμοκρασία στην Δυτική Ελλάδα θα ξεπερνάει τους 35-36 βαθμούς. Θα έχει ακόμα ζέστη λίγο στα ανατολικά υπηρετικά. Στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά τη Δευτέρα στους 37-38 βαθμούς. Και ο καύσωνας λοιπόν από την Τρίτη και μετά θα είναι πλέον παρελθόν. Οι θερμοκρασίες ενδεικτικά στα υπηρετικά στους 35-36 βαθμούς όλη την εβδομάδα.
Μας έκανε την καρδιά περιβόλη ο Παναγιώτης, σε λίγο βέβαια θα μας τα πει και εδώ από κοντά, αλλά διατηρούνται οι υψηλές θερμοκρασίες και τη Δευτέρα από ό,τι καταλάβαμε. Και τα μποφόρ δυστυχώς, έτσι για να κάνουν κόκκινο τον χάρτη της πυροσβεστικής, της επικινδυνότητας εν πάση περιπτώσει, και να μας κρατούν σε εγρήγορση. Τι γίνεται στην Ευρυτανία? Βαγγέλης Μπαντές είναι δίπλα μου.
Καλή σας ημέρα.
Και εκεί έχουμε μέτωπος εξέλιξη.
Είναι σε εξέλιξη όντως και η Ευρυτανία. Από χθες το απόγευμα ξέσπασε η πυρκαγιά σε ένα δύσβατο σημείο. Ευτυχώς δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο το σημείο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούσαν να το προσεγγίσουν. Η φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα με αποτέλεσμα να γίνουν λίγες ρήψεις νερού από ένα αέρια μέσα. Αυτό που μας ενημερώνουν από την προσβεστική είναι ότι θα ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού έτσι σε λίγο και από αέρος.
Μήπως έχουν μπορέσουν ήδη ξεκινήσει να την, γιατί έχει γίνει ήδη η ανατολή του ηλίου που...
Ναι. Να πούμε ότι η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Δομνίτσα Ευρυτανίας, έτσι.
Mm-hmm. Μάλιστα, το παρακολουθείς και μας λες τι γίνεται και με αυτό. Πάμε σε μουσική ανάσα και να έρθουμε αμέσως μετά να δούμε εμείς τον τύπο.
Μ' αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολύ μ' αγαπάς τους ανθρώπους, τα θεριά μ' αγαπάς. και φτάνει η μέρα. Τα νησιά, τα ποτάμια, τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα, χίλια γρήμια, λευκά περιστέρια. Μ' αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς, να ξεχνάς και να χαίρεσαι, η δική σου γαλήνη και εκείνα που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα. Μ' αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τρόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Μ' αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
Αν αγαπούσαμε τα βουνά και, και τον τόπο μας, δεν θα καιγόταν ο τόπος μας, γιατί οι περισσότερες από αυτές τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη, δυστυχώς, και από όσες έχουν προηγηθεί, έχει αποδειχθεί ότι οφείλονται σε απροσεξία, σε ανθρώπινη απροσεξία. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον ηλεκτρονικό τύπο Earth News από το σπίτι μας πρώτα. earthnews.gr. Μένονται οι πυρκαγιές σε Καστοριά και Βρυτανία. Σας είπαμε για την εξέλιξή τους πριν από λίγο με τους δύο συναδέλφους. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές Σέθες, Πρωτεία και Κυλκής. Σαρώνει τη χώρα η ζέστη, επικίνδυνο κοκτέιλ καύσωνα και μποφόρ σήμερα σε επιφυλακή οι αρχές. Πατάει γκάζι η κυβέρνηση, 25 μεταρρυθμίσεις μέχρι το τέλος του έτους. Πακέτο ΔΕΘ με στόχο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης. Ισχυρή έκρηξη σε ισόγειο πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, μας έδωσε ο Τίμος ο Φακαλής τις εξελίξεις από εκεί. Εξετάζεται από την αστυνομία το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Είπαμε ότι εκεί μένει ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων από τα διάβατα και πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων ανά την Ελλάδα. Ο άνθρωπος δίνει κατάθεση αυτή την ώρα. Λοιπόν, στη Σκιάθο και στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου σήμερα ο Πρωθυπουργός, Εθνική Πόλο Γυναικών, Ξενάκη και Γιαννοπούλου στο Earth News για τον άθλο στη Σιγκαπούρη. Δεν έχουμε πιάσει ακόμα ταβάνι. Στόχος οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028. Το ευχόμαστε με όλη την καρδιά μας. Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του υποδέχθηκαν τα χρυσά κορίτσια της Εθνικής. Χθες αυτό μετράει πληγές η Κύπρος, ζητούν εξηγήσεις από τον πυροσβεστική κάτοικη. Ο διπορικό του Earth News στα καμένα της Λεμεσού. Έκκληση της Ουκρανίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ζητούμε άμεση κατάπαυση πυρός. Η Ρωσία εργαλειοποιεί παιδιά και απορρίπτει την ειρήνη. Στη Σκωτία ο Τραμπ, αν επιτευχθεί η εμπορική συμφωνία με την Ευρώπη, θα είναι η μεγαλύτερη από όλες, λέει. Θα συναντηθεί εκεί με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ως την 1η Αυγούστου είναι η διορία που έχουν δώσει για να δουν τι θα γίνει με τη συμφωνία όσον αφορά τους δασμούς που επιβάλλει ο Τραμπ. Και ρημουλκήθηκε το Καναντέρ που προσταλασσώθηκε στον Κορινθιακό, δεν κινδύνεψε το πλήρωμα. Αυτά από το earthnews.gr και είναι δίπλα μου εδώ ο Γιώργος Καριωτάκης. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μέσα. Εδώ εδώ είμαστε, συνεχίζουμε από το έτοιμα την Ακαραμίτου στο μικρόφωνο. Ξεκίνημα στο πρώτο, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μέσα. Συνεχίζουμε στον ηλεκτρονικό τρύπο aefemerida.gr. Τριπλό καιρικό jackpot, καύσωνας Μελτέμι και αφρικανική σκόνη, λέει. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, δύσκολη νύχτα για τους Αθηναίους, 25 χρόνια στην Έμι, δεν το έχω ξαναδεί. Θα μας τα πεις λίγο εδώ, πότε τελειώνει ο καύσωνας οριστικά. Η πρόβλεψη, η πρόγνωση, λέω εγώ, μέχρι τις 10 Αυγούστου. Ο φετινός Ιούλιος, στους 5 πιο ζεστούς των τελευταίων 10 ετιών για την Αθήνα. Θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Κλείνει σήμερα και ο Λυκαβητός σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου. Τραμπ αποσχοτεί συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι η μεγαλύτερη από όλες που έχει επιτευχθεί. Θρίλερ με την έκδοση του ολιγάρχη Πλαχότνιουκ. Τον θέλουν Μολδαβία, έχει συλληφθεί αυτός εδώ στην Ελλάδα. Τον θέλουν Μολδαβία, Ρωσία. Πότε θα κληθεί να αποφασίσει ο Φλωρίδης για να εκδοθεί. Λοιπόν, μάστιγα η μαϊμού εντός εισαγωγικών λογιστές. Ο απίστευτος τρόπος που προσπαθούν να εξαπατήσουν αγρότες στο Άργος. Και εμένα με πήραν τηλέφωνο. Τους έστειλα από εκεί που ήρθαν βέβαια. Προσοχή, προσοχή κυρίως στους ηλικιωμένους ανθρώπους να ενημερώνετε τους γονείς. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουν και μπορεί να δώσουν κωδικούς να πιαστούν στη φάκα, εν πάση περιπτώσει που λέμε. Ρίος, τη ΜΕΘ, 15χρονος που έπαθε θερμοπληξία μετά από πεζοπορία στο Μέτσοβο. Ο Δένδιας εξηγεί γιατί καταργείται η θητεία σε ναυτικό αεροπορία. Μόνο ο Αρχιεπίσκοπος δεν έπαιρνε τηλέφωνο, είπε ο Υπουργός Άμυνας. Γνωστό το έργο αυτό. Ερίετα Κούρκουλου, το επεισόδιο σε ταβέρνα με οικογένεια Ισραηλινών. Πηγαίνετε πίσω στη χώρα σας. Ένιωσα μίσος, λέει. Καλά, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Νέα Σύρο ονειρεύεται ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ρόδου. Καλούν σε μπλόκο του κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς. Άλλο έργο από εδώ, όπως αυτό που έγινε στη Σύρο, λοιπόν. Αγανακτισμένος ο βουλευτής του Πασόκ. Ο Μιχαηλίδης προσβάλλει όσους πήγαν στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δραματική επιδείνωση της υγείας του Μπρους Γουίλης. Δεν μπορεί να μιλήσει, να διαβάσει και να περπατήσει. Έχει επιδεινωθεί λοιπόν η κατάστασή του. Επέστρεψαν οι μεσογειακές μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες, ακίνδυνο είδος για τον άνθρωπο. Ταυτόχρονα όμως, άκουγα χθες έναν βιολόγο που είχαμε βγάλει εδώ. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει κίνδυνος από τις μοβ μέδουσες που δυστυχώς είναι σε πάρα πολλές ελληνικές θάλασσες. Η κλιματική κρίση και η αλλαγή στις θάλασσες φέρνει τροπικά είδη και στις δικές μας θάλασσες. Η Εθνική Πόλανδρων επέστρεψε στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο. Πανελλήνιες 2025, χαμόγελα στους υποψήφιους που μπαίνουν στην πρώτη τους επιλογή. Ανταμείφθηκαν οι κόποι μας. Πάμε στο πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα λοιπόν .gr. Δένδιας, αν πάει κληρωτός ναύτη σε πλοίο, μόνο ο Αρχιεπίσκοπος δεν παίρνει τηλέφωνο. Θρίλερ με την έκδοση του Μολδαβού ολιγάρχη που καταχράστηκε $1 δισεκατομμύρια. Τον θέλει και η Ρωσία. Αν μπορούσα να του σκοτώσω θα το έκανα με χαρά, αλλά ήξερα ότι μετά θα πεθαίναμε. Όμηρος της Χαμάς μιλά για πρώτη φορά για την αιχμαλωσία στα κλουβιά. Αυτά τα λέει η Όμηρος της Χαμάς. Ο Στεφανάκης πέθανε λίγο πριν γίνει πατέρας. Μυστήριο με τη Φεράρι και το πώς απέκτησε επιχειρήσεις ενώ ήταν έγκλειστο στις φυλακές. Σοπάτε μωρέ που γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Αλίμονο. Πώς αλλάζει το Παγκράτη. Τα τελευταία 60 χρόνια η αθηναϊκή γειτονιά των Σεφέρη και Χατζηδάκη μέσα από τα μάτια των ανθρώπων της. Ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλες καταστροφές σε γύρω κτίρια. Τρομοκρατικό χτύπημα βλέπει η αστυνομία. Ένας από τους ισχυρότερους καύσωνας τελευταίας 15ετίας, αυτός που διανύουμε, λέει ο Καλιάνος. Το παιδί έχει σπάσει τη λεκάνη του και έχει εφιάλτες, λέει ο πατέρας του 7χρονου, για την εισβολή γιοταχή στο σούπερ μάρκετ στην Πέτρου Ράλι. Να μη σου κάτσει. Η εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μεγαλύτερη από όλες όσες έχει επιτευχθεί, λέει ο Τραμπ από τη Σκωτία. Πάμε στο Newsit. Άγριος καύσωνας με ακραίες θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη. Στο κόκκινο για φωτιά όλη η χώρα. Αν τους είχα μπροστά μου θα τους σκότωνα με χαρά, λέει ο Όμηρος της Χαμάς. Και εδώ λοιπόν αυτό. Στη ΜΕΘ 15χρονος που υπέστη θερμοπληξία μετά από πεζοπορία στο Μέτσοβο. Απαγορεύονται οι εξωτερικές εργασίες και τα delivery στην Αττική από 12 έως τις 5 λόγω του καύσωνα. Στη Σκωτία ο Ντόναλντ Τραμπ, η εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μεγαλύτερη από όλες. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ετοιμάζεται για Eurobasket πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδος. Θρίλερ με την έκδοση του Μολδαβού Βλάν Πλαχότνιουκ που καταχράστηκε πάνω από ένα δις δολάρια στην... τον θέλει πίσω και η Ρωσία. Λοιπόν... Και ανήλικοι έριξαν από εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Αλμυρό 18χρονου που είχε κλείσει ραντεβού με ανήλικη μέσω τσάτ. Τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, cnn.gr, καμπανάκι κινδύνου από την ακραία ζέστη και την εφλεκτότητα υπό τον κίνδυνο πυρκαγιάς που έσπασαν εντός εισαγωγικών τα θερμόμετρα. Γεμάτα πλοία και Κηφισός στην έξοδο των τελευταίων αδειούχων του Ιουλίου και μένονται φωτιές σε Καστοριά και Βρυτανία ολονύχτια επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Τραμπ στο 50-50 ή πιθανότητες για συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνάντηση με την Φόντερ Λάιεν. Παρέμβαση Μακρόν, Μέρτς και Στάρμερ για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα. Ο Μακρόν μάλιστα είπε ότι θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Στη φυλακή 69χρονος που κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά την 4χρονη έγγονή του. Αυτό τώρα πρέπει να το σχολιάσουμε. Για πέστε μου εσείς τι νοσηρότητα υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων. Και βεβαίως διερευνάται και αυτή η υπόθεση στη Ρόδο. Αυτή η τραγική υπόθεση, δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω, όπου ο πατέρας βίαζε επί 14 χρόνια την κόρη του από τότε που ήταν 16 και έχουν μάλιστα και παιδί μαζί. Θα το δούμε στην εκπομπή αργότερα και αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι θέματα που δεν τα χωράει το μυαλό. Εγκρίθηκε η τροπολογία για αναλήψεις από ATM χωρίς προμήθεια σε ισχύ από τις 11.08. Λοιπόν, αυτά από τον ηλεκτρονικό τύπο και πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Απογευματινή. Κατεδαφίζονται και ξαναχτίζονται από τα θεμέλια οι πολεοδομίες. Λουκέτο σε όλες και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην κυβέρνηση. Θα είναι μια εμβληματική μεταρρύθμιση που αφενός θα ξυλώσει εστίες τοπικής διαφθοράς, αφετέρου θα επιταχύνει και την έκδοση των νόμιμων οικοδομικών άδειων. Οι οδηγίες του Πρωθυπουργού στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο γκάζει με συνολικά 25 μεγάλες αλλαγές που θα υλοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Εισάγουμε νερό από τη Βουλγαρία, στεγνώνουν λίμνες και ποτάμια. Μέγιστο θέμα για τη χώρα αυτό, μέγιστο θέμα. Αρκαδία, τελευταίο τσάμικο για τη γιορτή του Γιάννη Τσαρούχη. Επιτροπή Ανταγωνισμού, κόκκινη κάρτα στη συγχώνευση των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και ΑΚΜΗ. Φοιτητικά ενίκια, θα ασχοληθούμε και εμείς σε λίγο με το θέμα. Όσο πιο κοντά στα πανεπιστήμια, τόσο πιο απλησίαστα. Και Σοφία Δεζαχαράκη, 1200 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε 3.000 σχολεία της χώρας. Στην Καθημερινή γυρίζουν την πλάτη σε σχολές που οδηγούν στο δημόσιο, στα αζήτητα τμήματα που αφορούν εκπαίδευση και ένοπλες δυνάμεις. Ο καύσωνας δεν λύγησε τους ευζώνους. Έχει μία φωτογραφία χαρακτηριστική. Εδώ έξω από το Σύνταγμα ο αξιωματικός υπηρεσίας δροσίζει τον εύζωνο που στέκει ακίνητο στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και το Σαββατοκύριακο με τον κρατικό μηχανισμό να έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Πώς αντέχουν αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, άφαντοι οι καταπατητές ακινήτων του κράτους, λίγες οι αιτήσεις εξαγοράς. Υπήρχαν καταγγελίες από το 2020 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει η εφημερίδα. Αίγυπτος, νομική υπόσταση στην Ελλάδα αποκτά η Μονή Σινά ως πρώτο βήμα για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα που έχει ανακύψει με τη Μονή. Προσεγγίζεται η θέσπιση νομικής προσωπικότητας για το μετόχι της Μονής της Ελλάδας, καθώς θεωρείται ότι ανοίγει ο δρόμος για ανάλογη κίνηση της Αιγύπτου με αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας της Μονής. Ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε πάλι με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, το συζήτησε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, το Δεκέμβριο το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Τι σημαίνει η απόφαση Μακρόν για την Παλαιστίνη, πιέσεις σε άλλες χώρες. Αυτά λοιπόν από την Καθημερινή. Πάμε στη Δημοκρατία. Αλβανικές απειλές σε επίσημο χάρτη. Έχει ένα χάρτη εδώ. Το περιοδικό του Υπουργείου Άμυνας της γειτονικής χώρας παρουσιάζει εκτεταμένα ελληνικά εδάφη ως ελληνικά, ως αλβανικά, με συγχωρείτε. Εδώ που μας οδηγούν οι υποκλήσεις του φιλέλληνα Γεραπετρίτη. Καμία απάντηση ακόμα μια φορά στην εξωφρενική αλυτρωτική προπαγάνδα εις βάρος της χώρας μας. Η συνέντευξη Μητσοτάκη έδειξε την ταπείνωση της Ελλάδας. Ταραχή για την προαναγγελία αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία. Και 18 μηνών κοριτσάκι πνίγηκε με σουβλάκι. Κινδυνεύει και άλλο παιδί που κατάπιε πετρέλαιο. Σε λίγο η Φανή Καλαθάκη από κάτω από την Κρήτη, η ανταποκρίτριά μας, θα μας πει πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του παιδιού. Και υπάρχει και ένα παιδάκι και με μηνυγκίτιδα κάτω που παρακολουθούν στην Κρήτη. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ασκήσεις σκοποβολής. Βλέπουμε ένα παιδάκι τραυματισμένο από τη Γάζα. Βρετανός γιατρός, οι Ισραηλοί πυροβολούν σε άλλο σημείο του σώματος κάθε μέρα Παλαιστινίου σαν παιχνίδι. Δεν έχουν δύναμη ούτε να κλάψουν χιλιάδες παιδιά που σβήνουν από την πείνα στη Γάζα. Ακαδημαϊκή ασφυξία με νέο ορισμό του αντισημιτισμού στα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκάλυψη νότρια για ταξιδιωτικά ΑΕΗ. Ξύνεις ένα ξένο πανεπιστήμιο και βγαίνει ένα ελληνικό κολέγιο, λέει η εφημερίδα. Προσωπική υπόθεση, εθνική πόλο γυναικών, γαλανόλευκη συμμορία εντός εισαγωγικών τους αποκαλεί, της αποκαλεί η εφημερίδα. Γιατί αναψυκτικά και σνακ μεγάλων πολυεθνικών έχουν άλλη γεύση από χώρα σε χώρα. Τι λέτε, δεν το ξέρω αυτό. Νίκος Κοντζιάς, η Λιβύη και η παρακμή της ελληνικής διπλωματίας. Σκάνδαλο ο ΠΚΠ, εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή. Την Τρίτη η συζήτηση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική. Και την Τετάρτη οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική. Ποιοι υπουργοί και υφυπουργοί ενδεχομένως θα κληθούν να καταθέσουν. Μονάδες ανακύκλωσης, τι έχουν οι έρμες και καίγονται, αναρωτιέται η εφημερίδα. Και ακίνητα, εξώσεις εξπρες και επιτάχυνση πληστηριασμών. Ελεύθερος Τύπος. Τα νέα ποσά εφάπαξ σε 37 ταμεία. Αποκλειστικό αυξήθηκαν σε 27, μειώθηκαν σε 10. Κερδισμένοι σε δημόσιο σώματα ασφαλείας 10 ευγενή ταμεία. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη με χαμηλότερα ποσά βοηθήματος, αναλυτική πίνακε σε σχέση με πέρσι για όλους τους συνταξιούχους. Πώς θα ψηφίζουμε και θα εκλέγουμε δήμαρχο από τον πρώτο γύρο. Από κρυπτογράφηση αρχαίων επιγραφών με τεχνητή νοημοσύνη σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Καυτό Σαββατοκύριακο, ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιές με 45 βαθμούς και 7 μποφόρ. Γκάζι για στήριξη μεσαίας τάξης και 25 μεταρρυθμίσεις. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης έως το τέλος του έτους. Υποβολή αιτήσεων στη ΔΥΠΑ, οι αστρικές ταχύτητες στα προγράμματα κατάρτισης. Στα νέα. Τέσσερις πολυεθνικές κυκλώνουν την Κρήτη, σκληρό πόκερ δισεκατομμυρίων. Γιατί η ExxonMobil περιμένει τις Ευρών, όλα θα έχουν κριθεί έως το Δεκέμβριο. Γιώργος Γεραπετρίτης μιλά στα νέα, τα 12 μίλια δεν είναι υποθετικό σενάριο. Μακροζωία, χρυσές business στο κυνήγι της νεότητας. Αντιλαμβάνομαι που το πάει. Το τελικό σχέδιο, 88 κάμερες στους δρόμους όλης της χώρας. Ανάπλαση, 15 έργα που θυμίζουν την παλιά σταδίου. Και ιστορίες από τη δεκαετία του 60 σε ένα αφιέρωμα που έχει εδώ η εφημερίδα. Πάμε στην κόντρα. Αλβανικά τα Ιωάννινα, η Πρέβεζα και η Κέρκυρα. Τα όνειρα του Ράμα αποτυπώνονται στον επίσημο έντυπο του Υπουργείου Άμυνας των Τυράννων. Μετά τους Λίβιους και οι Αλβανοί έβγαλαν χάρτες. Τυχαίο? Μα, δεν νομίζω. Κυριάκος Πιερακάκης πέρασε τροπολογία για τον μηδενισμό των χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από ATM. Νίκος Ανδρουλάκης, μια Ελλάδα για λίγους είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και Δούκας κατά Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός επιθυμεί δημάρχους ανίσχυρους, χειραγωγούμενους και απολύτως εξαρτούμενους από την κυβέρνηση. Αποκαλυπτικά στοιχεία, άπιαστο όνειρο η αγορά κατοικίας για τους Έλληνες. Καύσωνας, Εφιάλτης, Σαββατοκύριακο με έντονη ζέστη, ανέμους και ξηρασία. Πάμε στο ριζοσπάστη. καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου. Αγωνιστικό κάλεσμα του ΠΑΜΕ. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα κόμματα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα είναι η ώρα της οργάνωσης και του αγώνα, λέει η εφημερίδα. Πυρκαγιές σε βιομηχανικές περιοχές και εταιρείες ανακύκλωσης. Χτυπάει η καμπάνα για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης. Αφιέρωμα του ριζοσπάστη με βάση πρόσφατα γεγονότα σε Δυτική Αττική, Ριτσόνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο και Αλεξανδρούπολη. Είναι αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας. Επιχείρηση σιωπητήριο που αφορά όλον τον λαό. Εκπρόσωποι σωματείων του Δημοσίου αποκάλυψαν στη Βουλή τις αντιδραστικές στοχεύσεις κράτους και κυβέρνησης για το νομοσχέδιο και την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου. 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή απλώνει το σύνθημά του σε όλη τη χώρα. Σταθμή σε μεγάλες πόλεις και νησιά θα κορυφωθεί από τις 24 ως τις 27 Σεπτέμβρη στην Αθήνα, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης στο Ήλιον. Στον τύπο της Θεσσαλονίκης, μάχη στη Θεσσαλονίκη για μία θέση στο δημόσιο. Αύριο ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση, τη δήλωσε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Εντός Αυγούστου οι βαθμολογίες του γραπτού διαγωνισμού. Οι αλήψεις φαρμάκων ταλαιπωρούν τους ασθενείς. Ποιες είναι οι αιτίες του διαχρονικού προβλήματος? Και Μητσοτάκης, 25 μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους. Τι συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο? Συνθήκες καύσωνας και σήμερα, πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Και την κόντρα τη διαβάσαμε, ήρθαν δύο εφημερίδες σήμερα μάλιστα. Αυλαία για ρεκόρ κερδών από τις τράπεζες είναι το κεντρικό θέμα της ναυτεμπορικής. Αισιόδοξες εκτιμήσεις για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Ακριβότερη κατά 7,4% η φοιτητική κατοικία, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και ενέργεια αυξάνει αντί να μειώνει την κατανάλωση φυσικού αερίου η Ελλάδα. Προϋπολογισμός, οι φόροι και οι αιτίες που θρέφουν το πλέον. Και στην 60 Plus, στην εφημερίδα των συνταξιούχων, η Λάουρα Κοβέση φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ, η πρώτη δικογραφία αλλά και οι επόμενες που αναμένονται, όπως και οι έρευνες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άλλα κονδύλια από την Κομισιόν, αυξάνουν το ποσό που θα μοιράσει η κυβέρνηση. Ήδη το ποσό έχει φτάσει στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και καλά πληροφορημένες πηγές αναμένουν περαιτέρω αύξηση. Επιστρέφουν χρήματα οι συνταξιούχοι της Εθνικής με καθυστερήσεις η απονομή των εφάπαξ. Όχι σε προπληρωμένη κάρτα τα επιδόματα των φτωχών, άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Μητρόπουλου. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες. Πάμε εμείς γρήγορα στους συναδέλφους. Τίμος Φακαλής από τη Θεσσαλονίκη και Μάριος Κωνσταντινίδης μας περιμένει για την εξέλιξη της φωτιάς που έχουμε πάνω στην Καστοριά που καίει από χθες, όπως λέγαμε. Έλα, Τίμο. Καλημέρα και πάλι. Να πούμε για τους ακροατές, να πούμε για τους ακροατές που μπήκαν τώρα στην παρέα μας ότι έχουμε μια ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Έχει ως μη τρομοκρατίας. Για πες μας εσύ τι έχει συμβεί.
Ξυπνήσαμε απότομα, Ματίνα, 2 και 10 τα ξημερώματα. Ισχυρή έκρηξη στην οδό Μακεδονομάχων 19. Είναι στα σύνορα των Δήμων Θεσσαλονίκης και Νεάπολης Σικαιών. Μια λαϊκή γειτονιά, μένουν κυρίως φοιτητές. Είχαμε αυτή την ισχυρή έκρηξη και από το αστικό κύμα που δημιουργήθηκε έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη τρύπα σε τείχο πολυκατοικίας. Στην πολυκατοικία που ήταν ο στόχος της βόμβας διαμένει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρχιφυλάκων και αρχιφύλακας των φυλακών Διαβατών. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σπίτι του. Είχαμε 2 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πριν από λίγο συναντήσαμε τη μητέρα της μιας κοπέλας. Ήταν η κόρη της με μια φίλη της. Η κόρη της είχε μόλις επιστρέψει από σεζόν από τη Σαντορίνη και η φίλη της ήταν σε πάρτι μαζί, διασκέδαζαν.
Άρα ήταν διερχόμενες οι κοπέλες προφανώς.
Διερχόμενες ακριβώς. Mm-hmm. Και από τη θράψη των γυαλοπινάκων από την πολυκατοικία έπεσαν στο πόδι της κοπέλας και τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά. Από θαύμα δεν είχαμε θύματα, καθώς αν στο σημείο περνούσαν διερχόμενοι ακριβώς δίπλα από την έκρηξη, τότε θα είχαμε μπορεί και νεκρό. Πάντως να σου πω ότι αυτή τη στιγμή δίνει κατάθεση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρχιφυλάκων και στην αστυνομία. Εδώ βρίσκονται οι ειδικές δυνάμεις τόσο της αντιτρομοκρατικής.
Και πώς ενώ ήταν υποφύλαξη, ρε παιδί μου?
Το τελευταίο διάστημα δεν ήταν υποφύλαξη. Και αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι τώρα τη σχέση που μπορεί να έχει ο πρόεδρος με την έγκριξη της βόμβας. Αυτό ακριβώς. Τώρα μένει να δούμε αν θα τον αναλάβει η τρομοκρατική ή το εντυματολογικό.
Μάλιστα. Τίμο, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη είδηση από τη Θεσσαλονίκη που να αξίζει να την αναφέρουμε.
Μόνο για τον Κυρκίσο ότι είναι σε ύφεση η πυρκαγιά. Είναι υποπλήρη έλεγχο η κατάσταση που ξέσπασε χθες στις 2.30 το μεσημέρι. Έχουν καταστραφεί κάποιες επιχειρήσεις, κάποια αυτοκίνητα κάηκαν. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε στην πόλη του Κυλικής Υποθιά και είναι, έχει, το θεωρείται το συμβάν λήξαν, είναι υποπλήρη έλεγχο, κάποιες μικρές αιστείες φωτιάς υπάρχουν μόνο.
Μάλιστα. Μάλιστα, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένεις εκεί και παρακολουθείς και βεβαίως αν έχουμε εξέλιξη στο θέμα της έκρηξης μας διακόπτης. Πάμε στο Μάριο τον Κωνσταντινίδη. Εμείς στην Καστοριά έχει πέσει η γραμμή του Μάριου. Πάμε λοιπόν στον Ηλία, τον Κούκο, ο οποίος είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Έδινε εικόνα νωρίτερα. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η έξοδος λοιπόν των εκδρομέων. Καλημέρα, καλημέρα Ηλία.
Καλημέρα, Ματίνα, κυρίες και κύριοι. Και χρόνια πολλά στους εορτάζουσες και στους εορτάζοντες.
Βεβαίως, τα έχουμε πει από νωρίς το πρωί. Να είναι όλοι γεροί και καλά.
Και σήμερα με μέτρο η κατανάλωση στα πανηγύρια, έτσι. Ενώ με μέτρο...
Κοίτα, άμα είσαι σε ορεινό χωριό, όπως σε ένα που θα πάμε εμείς αργότερα, άμα είσαι σε ορεινό χωριό κάτω από τα Πλατάνια, δεν παθαίνεις τίποτα, ρε παιδί μου.
Όντως, πραγματικά, τώρα δεν ξέρω ποια είναι η... ο οργανισμός γίνεται πιο ανθεκτικός, το οξυγόνωση, η ματίνα.
Εκείνοι όντως, κοιμούνται με κουβέρτες, παιδί μου, το βράδυ, σαν εμάς εδώ.
Ναι, όχι, τώρα στο βουλό. Λοιπόν, στο βουλό. Και στη θάλασσα, εδώ εμείς θα μιλήσουμε για θάλασσα, γιατί τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και με υψηλές συμπληρότητες που καταγράφονται στα πλοία για τα παραχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου.
Mm-hmm. Είχε κίνηση 20... στο λιμάνι,
Ναι, βέβαια, έχει πολύ κίνηση και στο
και
στο
και αυξημένα και δρομολόγια, φαντάζομαι.
Κοίταξε, σήμερα έχει 28 πλοία που αναφορούν από το λιμάνι του Πειραιά. Πολλά περισσότερα για τα νησιά του Θεσσαλονικού είναι μέσα βέβαια και τα υδροπτέρυγα τα νησιά. 13 από το Λαύριο, 8 από τη Ραφίνα. Υπολογίζεται να πω ότι έχει κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά αλλά και της Ραφίνας, καθώς τα πρωινά που φεύγουν για Κυκλάδες μέσα σε περίπου 2 ώρες αναχωρούν 3-4 πλοία για Κυκλάδες από τον Πειραιά και από τη Ραφίνα με χιλιάδες επιβάτες συνολικά, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει αρκετή κίνηση. Οι τροχονόμοι βρίσκονται στα σημεία, αλλά να αναχωρούμε και εμείς λίγο νωρίτερα να μην στρεζαριστούμε.
Εγώ θα έμπαινα μέσα σε αυτά τα πλοία και δεν θα στρεζαριζόμουν καθόλου, που λες και εσύ.
Πρέπει να μην στρεζαριστούμε, μην χάσουμε το πλοίο εννοώ. Άμα είμαστε μποτιλιαρισμένοι, έχουμε που έχουμε άγχος. Πάντως ήταν αρκετή νεολαία, με θετική ενέργεια.
Άμα φεύγεις για διακοπές δεν έχεις θετική ενέργεια, ρε εσύ.
Η αλήθεια είναι ότι... έχει θετική ενέργεια.
Μην το σκέφτεσαι, πες ναι.
Θα πω ναι, απλά επειδή είμαστε και κάποιων δεκαετιών, θα έλεγα ότι κάνει κύκλους ανά δεκαετίες τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο. Αλλιώς έφευγα στα 20, αλλιώς στα 30, αλλιώς στα 40 και ούτω καθεξής. Θα σου πω, Ματίνα μου, ότι και στα εθνικά οδικά δίκτυα σήμερα αναμένεται να έχει κίνηση. Mm-hmm. Στατιστικά τα Σαββατοκύριακα αυτά του Ιουλίου και μάλιστα το τελευταίο όπου βρισκόμαστε εμείς έχει αρκετή κίνηση. Οπότε να το γνωρίζουν αυτό.
Λογικά πρέπει να απαγορεύονται σήμερα και τα φορτηγά στις εθνικές οδούς. Πρέπει να έχει και έκτακτα μέτρα για την έξοδο. Μάλιστα.
Δεν έχω κάτι τέτοιο υπόψη μου, αλλά βρίσκονται τυποδός οι αξιωματικοί ή τα στελέχη της τροχέας προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων. Απλά να πω αυτό, μια και μιλάμε για έξοδο 10 δευτερόλεπτα. Όπως μας επισημαίνεται διαρκώς, τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είμαστε σε καλή κατάσταση εμείς και το όχημά μας. Είμαστε ξεκούραστοι, δεν οδηγούμε επιθετικά, δεν οδηγούμε στην λωρίδα και τις ανάγκες. Πάμε διακοπές.
Άμα πας διακοπές, είσαι στο ρελαντί. Δεν πρέπει να είμαστε νευρικοί.
Αυτό χρειάζεται. Και εμείς να είμαστε στο ρελαντί, να περάσουμε καλά και να κινούμεθα με τσούκι επιθετικό τρόπο και να πάμε και να έρθουμε να περάσουμε καλά.
Ηλία, σε αφήνουμε
να το σημειώσω, βεβαίως.
Θα έρθεις προς τα βόρεια, προς την Αγία Παρασκευή, ξέρω για ρεπορτάζ. Λοιπόν,
θα τα
πούμε αργότερα. Μα τώρα δεν ξέρω εγώ τι γίνεται στο μαγαζί μας. Λοιπόν, πάω να δώσω γρήγορα το λόγο στη Φανή Καλαθάκη. Θα τα πούμε και αργότερα εμείς, Ηλία, διότι δυστυχώς είχαμε άσχημη εξέλιξη με ένα παιδάκι κάτω στην Κρήτη και παρακολουθούμε και την κατάσταση της υγείας άλλων δύο. Φανή, καλημέρα.
Καλημέρα, Ματίνα. Ήταν πραγματικά αυτές τις τελευταίες μέρες με πολλές ειδήσεις άσχημες για παιδάκια στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί και ο πνιγμός ενός 7χρονου πριν από λίγες μέρες, η παράσυρση ενός άλλου λίγες μέρες νωρίτερα από το αυτοκίνητο, που είναι καλά ευτυχώς στην υγεία. Τέλος πάντων, το προχθεσινό περιστατικό που κατέληξε τελικά χθες ήταν από τα πιο τραγικά. Ένα κοριτσάκι 18 μηνών, το οποίο ήταν στο σπίτι με τους γονείς του και εκεί γύρω στις 10.30 με 11 το βράδυ. Οι πληροφορίες λένε ότι πήγε και έφαγε μόνο του, πήρε από το τραπέζι που βρισκόταν η οικογένειά του ένα κομμάτι κρέας από σουβλάκι. Αυτό το σουβλάκι σφινώθηκε στον αεραγωγό, στην αεροφόρο οδό του παιδιού. Πολύ γρήγορα το κατάλαβαν οι γονείς, πήραν το ΕΚΑΒ τηλέφωνο, το ΕΚΑΒ έκανε πέταξη και πήγε, έκανε τη διασωλήνωση, έκανε όλα τα προβλεπόμενα και το μετέφερε ταυτόχρονα στο Βενιζέλιο. Στο Βενιζέλιο οι γιατροί επί 90 ολόκληρα λεπτά προσπαθούσαν να το επαναφέρουν αφού είχαν αφαιρέσει την τροφή από τον αεραγωγό. Τελικά, δυστυχώς, τη μία τα ξημερώματα το παιδάκι κατέληξε, δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι παραπάνω οι γιατροί και όπως καταλαβαίνεις επικράτησε ένας πανικός στο νοσοκομείο και φρήνω σε όλη την κοινωνία, την τοπική θα έλεγα εγώ εδώ πέρα.
Τι να συζητάμε τώρα, ένα κοριτσάκι 18 μηνών.
Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε.
Δηλαδή για ένα λεπτό να διαφύγει της προσοχής ένα παιδί και πού μπορεί να φτάσει η κατάσταση.
Και βέβαια οι γονείς συνελήφθησαν γιατί αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Για κάτι που καταλαβαίνουμε έπεις και εσύ μπορεί να συμβεί στο δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τη διαδικασία έχουν συλληφθεί οι γονείς για παραμέληση, αλλά εντάξει, αυτό είναι τυπικό.
Εντάξει, τώρα δεν φτάνει αυτό που συμβαίνει, αλλά ναι, είναι τυπικό. Για πες μας τα γρήγορα, τι έχει συμβεί και με το άλλο το παιδάκι, κατάπια πετρέλαιο, λέει έτσι.
Λοιπόν, κατάπια πετρέλαιο, αρχικά νοσηλεύτηκε μικρή ποσότητα βέβαια, και αυτό διέφυγε τις προσοχές των γονιών του. Στα Χανιά έγινε το περιστατικό, μεταφέρθηκε στην παιδιατρική του νοσοκομείου Χανίων με χημική πνευμονία, με χημικό έγκαυμα μάλλον. Αλλά μεταφέρθηκε τώρα στο Ηράκλειο, στο Παγνή, για την περίπτωση που μπορεί κάτι να χρειαστεί παραπάνω, καθώς σε όλη την Κρήτη η μοναδική ΜΕΘ παιδών είναι στο Ηράκλειο. Οπότε μεταφέρθηκε εχθές στο Ηράκλειο προληπτικά.
Η κατάστασή του λοιπόν
τώρα, ναι. είναι ελεγχόμενη. Είναι
πάλι
ελεγχόμενη,
καλά.
Δεν διασωληνώθηκε ποτέ.
Πάλι λοιπόν, καλά. Για πες μας πολύ γρήγορα και για το παιδάκι με την...
Όμως στο ΜΕΘ, ναι. Στη ΜΕΘ έχουμε και ένα 15χρονο αγόρι με μηνυγκητιδοκοκκική νόσο Β, μηνυγκητιδα Β δηλαδή, μία πολύ επικίνδυνη μεταδοτική μηνυγκητιδα. Έχει γίνει το παιδάκι, εχθές το αφύπνισαν οι γιατροί και το αποσωλήνωσαν. Αυτό βέβαια μας έλεγαν δεν σημαίνει τίποτα. Θα δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια. Ήταν όμως ένα καλό σημάδι. Έγινε η χνηλάτιση από τον ΕΟΔΗ και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σε όλο το περιβάλλον του των τελευταίων 10 ημερών, γιατί είναι μία πολύ μεταδοτική νόσος και πολύ επικίνδυνη. Και γενικά λέμε ότι χρειάζεται να εμβολιάζονται τα παιδιά. Το παιδί αυτό δεν είχε εμβολιαστεί για τη μηνυγκίτιδα Β. Και να προσέχουν οι γονείς, γιατί μία αριθμή διέναρξη πυρετού, ναυτία, έμετος, κεφαλαλγία, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, μυαλγία και φυσικά η αυχενική δυσκαμψία είναι...
σημάδια που πρέπει να τους κινητοποιήσουν.
Ακριβώς.
Φανή, σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε βγάλει έξω κατά ένα λεπτό το δελτίο, γι' αυτό σου μιλάω έτσι.
Καλημέρα,
στα γρήγορα, καλημέρα και πάμε στο Γιώργο Καριωτάκη για το δελτίο των ειδήσεων. Παίρνουμε την καλή εκδοχή, Νίκο, του καλοκαιριού. Το τραγούδι παίρνει την καλή εκδοχή. Δυστυχώς όμως είναι τόσες μέρες που μας ταλαιπωρεί ο καύσωνας. Λοιπόν, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, Ματίνα Καραμίντζου μπροστά από τα μικρόφωνα, Δέσποινα Σαρπίρη στην παραγωγή, Μαρία Άτζελα Μεταλλίνου στις μουσικές επιλογές και Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, θα ανέβουμε πάλι στην Καστοριά να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το πύρινο μέτωπο που καίει από χθες. Σε εξέλιξη έχουμε φωτιά και στην Ευρυτανία που καίει από χθες. Έχουν ήδη αρχίσει να επιχειρούν ένα αέρια μέσα και εκεί. Πάμε λοιπόν στον Μάριο τον Κωνσταντινίδη, πάμε στην Καστοριά για να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση εκεί. Μάριε.
Καλημέρα Ματίνα, καλημέρα κυρίε και κύριοι. Ακριβώς και εδώ έχουν ξεκινήσει να ενεργούν, να επιχειρούν, συγγνώμη, τα εναέρια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία συνεχίζει να καίει σε δύσβατη περιοχή, σε δύσβατο σημείο, σε πεύκο δάσος. Τώρα φαίνεται να είναι καλύτερα τα πράγματα. Περιμένουμε κι εμείς την ιδιαίτερη προσπάθεια που γίνεται από τους πιλότους των πυροσβεστικών αεροσκαφών, οι οποίοι βλέπουμε να γλύφουν κυριολεκτικά τα δέντρα, τα οποία σβήνουν ταυτόχρονα ότι μόλις περάσουν από πάνω τους στην πυρκαγιά. Τι σημαίνει βεβαίως ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα και πεζοπορά τμήματα ενεργούν για την κατάσβεσή της.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε Μάριε. Έχουμε στη γραμμή τον Παναγιώτη τον Γιαννόπουλο εμείς. Όχι, ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έβλεπα τον συνάδελφο τώρα στο Earth News από την Κύπρο, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος μιλούσε για τον πύρινο εφιάλτη που έζησαν και εκεί. Μιλούν για ολοκληρωτική καταστροφή. Χάθηκαν 2 άνθρωποι, καήκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους. Πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και εκεί και τραυματίες. Από τις χειρότερες πυρκαγιές που έχουν συμβεί στην Μεγαλόνησο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στον Παναγιώτη τον Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε στον καύσωνα. Παναγιώτη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Είναι μια πολύ ζεστή μέρα και σήμερα. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα σημειωθούν και πάλι στη Δυτική Ελλάδα. Χθες στη Δυτική Ελλάδα είχαμε σε κάποιες περιοχές και ρεκόρ. Τα νούμερα πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Στους Παξούς, στη θάλασσα, στο νησί, 42,4 έφτασε το θερμόμετρο. Την Κόνιτσα, στην Ακριτική Κόνιτσα και Ορεινή Κόνιτσα, 43,8. Στην Πάργα, 43 βαθμούς. Άρα ήταν πολύ μεγάλη θερμοκρασία και σήμερα θα φτάσουν.
Στη Σκάλα Μεσσηνίας άγγιξε 46.
Στη Σκάλα Μεσσηνίας, ναι. Πήγε 45,8. Είναι καινούριο αυτό ο σταθμό. Λειτουργεί λίγα χρόνια, αλλά τόσο έδειξε, είναι αλήθεια. Στην Καλαμάτα λίγο πιο κάτω έχει 43 βαθμούς. Στην Καλαμάτα δίπλα στη θάλασσα, δηλαδή.
Ναι.
Άρα και εκεί θα έχουμε σήμερα 43, δεν ξέρω αν θα πάει και 44 βαθμούς. Τώρα στην Αττική το θερμόμετρο θα φτάσει οπωσδήποτε 41 βαθμούς. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα σημειώνονται όπως και χθες σε ένα τόξο από Μέγαρα, Ελευσίνα, Πειραιάς, Άλυμο, Βούλα. Όπως κατεβαίνει ο Βοριάς, ο οποίος λίγο θα δροσίζει τα ανατολικά της Αττικής, δηλαδή και την Αγία Παρασκευή αλλά και τα ανατολικά τμήματα. Την άλλη μεριά θα καταλάβει.
Δηλαδή, αν δεν υπήρχε και ο Βοριάς, δεν ξέρω πώς θα ήταν.
Κοιτάξτε, επειδή ο Βοριάς ανεβάζει θερμοκρασία εκεί που σας είπα, δηλαδή προχθές στον Άλυμο είχε 35. Ο Βοριάς, όπως κατεβαίνει από το βουνό, ανεβάζει θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές, τουλάχιστον δροσίζει τα ανατολικά της Αττικής. Να πω και το πιο δροσερό μέρος
και
της χώρας.
Και έχει και σκόνη ταυτόχρονα, Παναγιώτη.
Ναι, τώρα αυτό είναι το περίεργο. Είδα τη δημοσίευση από την υπηρεσία Atmo Hub, που είναι η υπηρεσία του αστεροσκοπίου που συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικος για τη σκόνη. Και όντως, τουλάχιστον στη Δυτική, από την Ιταλία και στη Δυτική Ελλάδα, θα έρθει ένα τμήμα σκόνης. Το βέβαια έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο, βέβαια ισχυρούς, πολύ ισχυρούς στα 7 από 4. Έχει ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο. Και στο Ανατολικό Αιγαίο φτάνει 41 βαθμούς στο θερμόμετρο. Είχε χθες τη Λίμνο 43, αν θυμάμαι. Στη Μύκονο, βέβαια, για να πούμε και αυτά, στις Κυκλάδες, αν θέλετε, είχε θερμοκρασία 31-32 βαθμούς. Αν ήθελε κάποιο δροσιά, στις Κυκλάδες έπρεπε να πάει. Και σήμερα κάπως έτσι ήταν. Τώρα η Κυριακή.
Στην Καλαμπάκα, πόσο είπε ότι είχε?
Στην Καλαμπάκα. Δεν είπα και την Καλαμπάκα, στην Κόνιτσα.
Δεν το κατάλαβα, ναι.
Και στην Καλαμπάκα θα έχει σίγουρα 41-42 σίγουρα.
Αν υπάρχουν και μέρη που δεν έχει τόσο, περίμενε σε λίγο και θα ακούσεις. Γιατί υπάρχει και η Ορεινή Ελλάδα, βεβαίως, που πολλοί την προτιμούν και κοιμούνται με κουβέρτα.
Η διαφορά είναι αυτή ακριβώς. Τώρα, κοιτάξτε, στην Κόνιτσα είχε 43,8, στη Φλόρινα είχε 40, αλλά το βράδυ είχε 20. Στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, δηλαδή το ξημέρωμα, είχε 31 βαθμούς. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε όντως, δηλαδή, άλλο να ξυπνάς με 20 και άλλο να ξυπνάς με 30.
Βέβαια.
Την Κυριακή λοιπόν η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 41 βαθμούς και στην Αθήνα θα έχουμε πάλι 40. Από τη Δευτέρα όμως τελειώνει ο καύσωνας στη Δυτική Ελλάδα, θα πέσει αρκετά, θα έχουν μπει ήδη βορειοδυτικοί άνεμοι. Θα έχει 36-37 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Στην Αθήνα θα έχει ακόμα 38 τη Δευτέρα. Την Τρίτη πλέον θα έχει ισορροπήσει κατάσταση παντού. Θα έχουμε 35-36 βαθμούς. Στα υπηρετικά, δεν ξέρω αν πάει κάποιοι 37, ανέμουν ασθενήσεις από δυτικές διευθύνσεις. Όλα τελειώνουν λοιπόν τη Δευτέρα σε όλη τη χώρα. Μέχρι τότε όμως θα είναι μια μέρα και δύσκολη σήμερα. Είδα χθες ότι είχαμε και περιστατικά κάπου θερμοπληξίας.
Βεβαίως.
Και για τις φωτιές, βέβαια, τα είπατε, είναι ακραίος ο κίνδυνος σήμερα πυρκαγιές.
Είναι στο κόκκινο πολλές περιοχές. Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα μας ενημερώνεις. Είναι δύσκολη μέρα και για σένα. Όχι μέρα, μέρες δύσκολες. Και για σας που είστε σε alert. Λοιπόν, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχω πρόταση. Ακούστε τώρα πώς θα κάνουμε αντίσταση στη ζέστη και στον καύσωνα. Κλείστε τα μάτια. Να μεταφερθούμε σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της πατρίδας μας. Θα πάμε ψηλά εκεί στο νομό Τρικάλων, στο Δήμο Καλαμπάκας νομίζω ότι ανήκει. Είναι το Μαυρέλι, το χωριό Μαυρέλι. Υψόμετρο λέει 1130 μέτρα, δάσος οξιάς, το καλύτερο οξυγόνο. Κοιμάσαι λέει με κουβέρτα. Εμείς εδώ δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, είμαστε συνεχώς με στο ντουζ. Εκεί κοιμούνται με κουβέρτα. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχει αυτή την ώρα. Πάμε και θα συναντήσουμε και θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Νίκο Κλισιάρη. Κύριε Κλισιάρη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και όλους τους ακροατές.
Τι όμορφα που ξυπνάτε εκεί.
Ξυπνάμε με πολύ δροσιά εμείς εδώ.
Τι θερμοκρασία έχει τώρα.
Τώρα 18.
Τι λέτε,
18 βαθμούς.
Εσείς ξυπνάτε με πουλάκια, με κελαϊδίσματα, εμείς ξυπνάμε με τσιτζίκια εδώ που έχουν σκάσει κι αυτά από τη ζέστη.
Είναι δύσκολο να έρθετε εδώ πάνω, να παρατηρήσετε εδώ στα χωριά μας, είναι όλα τα χωριά εδώ γύρω όμορφα, υψόμετρο 1135 στην πλατεία, κόσμος, πανηγύρια, περνάμε καλά.
Τι λέτε τώρα, πόσοι κάτοικοι είσαστε εκεί?
Μόνιμοι κάτοικοι είναι γύρω στους 50 και αυτό το καιρό είναι γύρω 320 κάπου εκεί. Τον Αύγουστο φτάνουμε 1000 και.
Κάνετε το αντάμωμα?
Το αντάμωμα το κάνουμε από 10 έως 20 Ιουλίου.
Οπότε έγινε το φετινό σας αντάμωμα?
Φέτος έχει γίνει με επιτυχία, με πάρα πολύ κόσμο.
Όλοι οι μαυριλιώτες? Όλοι οι μαυριλιώτες.
Όχι μόνο, και φίλοι του χωριού μας.
Και φίλοι του χωριού.
Έχουμε δύο συλλόγους στο χωριό. Ένας είναι ο σύλλογος απανταχού μαυριλιωτών που εδρεύει στην Αθήνα. Και κάνουμε γλέντια και ό,τι άλλο βοηθάνε. Και δεύτερο σύλλογο είναι εδώ στο χωριό. Είναι ο σύλλογο γυναικών. Είναι καινούριο, νεοσύστατο, ένα χρόνο.
Ανταμώνετε όλοι μαζί και το λέτε αντάμωμα,
ναι,
αυτό.
Ναι. Γι' αυτό κάνουμε το αντάμωμα τον Ιούλιο. Το 15 Αύγουστο τη Παναγία έχουμε το πανηγύρι, γιορτάζει η εκκλησία μα.
Ναι, σήμερα είναι τη Αγία Παρασκευή. Χρόνια πολλά κιόλα.
Ναι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Και γλέντια και χωρί, φαντάζομαι.
Κάνουμε γλέντια, κάνουμε και άλλα έξτρα με την εκκλησία, με γιορτασμούς της εκκλησίας.
Δεν μου λέτε, απόψε εσείς κοιμηθήκατε με κουβέρτα?
Έτσι κι αλλιώς.
Πάντα δηλαδή κοιμάστε με κουβέρτα
έξω,
όλο το καλοκαίρι?
Βγαίνουμε με ζακέτα. Δεν βγαίνει έτσι.
Τι λέτε?
Όταν
τώρα
είναι τα 45 στην Αθήνα, τότε μπορεί κάποια βραδιά να μην φορέσουμε ζακέτες.
Ούτε κουνούπια, ούτε τίποτα δεν υπάρχει εκεί?
Όχι, σπάνια. Αν τύχει και έρθουν κουνούπια, κάτι δεν πάει καλά.
Δεν μου λέτε, έχετε οξιές, μου είπαν.
Έχει ένα δάσος πάνω από το χωριό μας, το δάσος της οξιάς. Έχει μονοπάτια που μπορούν να πάνε να περπατήσει κόσμος. Έχουμε μια τεχνική λίμνη, η οποία έχει γίνει το 1973. Μας τη φτιάξαν, ήταν ένας δασάρχης Μακεδονίας, ο οποίος ήταν χωριανός μας, που Γουστάμος Ζήσης.
Δηλαδή, αν ζεσταθεί κάποιος που δεν ζεσταίνεστε, από ό,τι κατάλαβα, αν ζεσταθεί κάποιος, κάνει βουτιά στη λίμνη.
Βέβαια, ναι, όποιος θέλει μπορεί να πάει. Αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε το χωριό μας.
Πίνετε καφέ, λέω τώρα, κάτω από το πλατάνι?
Ναι.
Στην κεντρική πλατεία.
Έχει ένα πλάτανο σε δυτικό χώρο, βέβαια, αλλά έχουμε βάλει και δύο καινούργια πλατάνια μέσα στην πλατεία που είναι πολύ ωραία, μεγαλώνουν. Έχουμε και μία live κάμερα, μπορείτε να τα δει ο κόσμος και από εκεί να δει το χωριό, να δει την ομορφιά μας. Είναι στο Μετεό live, είναι μετεωρολογική κάμερα.
Να το δούμε από μακριά, να δροσιστούμε από μακριά.
Να δροσιστείτε κι εσείς.
Δεν μου λέτε τι κερνάτε με το καφέ, τι άλλο κερνάτε εκεί στο πλατάνι του χωριού?
Έχω κυπουράκια με ζεδάκια ωραία, με τοπικά προϊόντα όλα φυσικά, που μπορεί να έρθετε να βρείτε φαγητό ό,τι ώρα να έρθετε σε δύο μαγαζιά που έχουμε στο χωριό και είναι πάρα πολύ καλά. Μέλια, φέρνουν μελίσια από όλη την Ελλάδα σχεδόν εδώ. Είναι πολύ όμορφα. Αξίζει να έρθετε.
Όλα αγνά και ωραία. Έτσι, όλα αγνά και ωραία και με μόλις 17-18 βαθμούς Κελσίου που μου είπατε πριν από λίγο.
Ναι, ναι,
μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Κλησιάρη, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την ωραία νότα έτσι που μας δώσατε στην εκπομπή. Να είστε καλά.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω που δείξατε το χωριό μας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι γεια εκεί σας. Στο Μαυρέλι της Καλαμπάκας, να δώσετε τους χαιρετισμούς
μας. Και μεγάλη δύναμη να έχετε για τον καύσωνα.
Να είστε καλά. Καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Καλημέρα. Ήταν καλημέρα, ο κ. Νίκος Κλησιάρης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Μαυρελίου εκεί στην Καλαμπάκα, στο Δήμο των Μετεώρων. Να έρθουμε σε ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις, ο κάθε φοιτητής ξέρει πλέον πού πάει. Οπότε για πολλές οικογένειες μπαίνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ζήτημα δύσκολο, στη συγκυρία μάλιστα που υπάρχει με τη στεγαστική κρίση στη χώρα μας και με τα ενίκια να είναι στον ουρανό παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, παραμένουν πολύ ακριβά. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα δημοσιοποιήθηκε μία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που επιβεβαιώνει πως το βασικό αγαθό της στέγης γίνεται όλο και λιγότερο προσιτό για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το 1 τρίτον, λέει, των νοικοκυριών δαπανά πάνω από 40% για στέγη, ενώ πολλά νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα ξοδεύουν πάνω από το 60% για ενίκιο και για στέγη. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, καθόλου εύκολα για πάρα πολλές οικογένειες. Θα συζητήσουμε για το θέμα με τον κύριο Θεοχάρη Τζιτζή, Μεσίτη, και τον κύριο Αριστοτέλη Καραντινίδη, πολιτικό μηχανικό και κατασκευαστή, για το πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην αγορά. Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα κύριε Καραμίτσου και χρόνια πολλά για την ημέρα της Αγίας Παρασκευής.
Βεβαίως, τα έχουμε πει από νωρίς εδώ, χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και στους Παρασκευάδες. Λοιπόν, κύριε Τζιτζή, να ξεκινήσουμε από εσάς και από το θέμα των ημερών, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις και η έβρεση φοιτητικής στέγης σε λογικές τιμές, θα πω εγώ, και κυρίως στις μεγάλες πόλεις, είναι σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες.
Είναι σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο γεγονός ότι φέτος για πρώτη χρονιά ανακοινώθηκαν οι βάσεις τόσο νωρίς, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο, που δίνει το χρόνο στις οικογένειες να ψάξουν να βρουν σπίτι και όχι τελευταία στιγμή όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι ένα μεγάλο βοήθημα και, και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα κάθε χρόνο έτσι θα γίνεται. Τώρα,
το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν μικρά διαμερίσματα για ενοικίωση. Δεν υπάρχουν πολλά διαμερίσματα, τέλος πάντων. Και το κόστος είναι πολύ ψηλό. Δηλαδή, ακούς διάρρη 600 ευρώ, όσος είναι ένας χαμηλός μισθός. Πώς έχει η κατάσταση στην αγορά, εσείς που ξέρετε τα πράγματα από μέσα?
Ισχύει αυτό, γιατί είναι αλήθεια τα μικρά διαμερίσματα, τα διάρρεια κατά κύριο λόγο, έχουν ζήτηση από όλες τις πλευρές του πληθυσμού, δηλαδή όχι μόνο τους φοιτητές, από τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους. Είναι ο πιο βολικό μέγεθος σπιτιού για κάποιον και γι' αυτό το λόγο οι τιμές πιέζονται προς τα πάνω λόγω της μεγάλης ζήτησης. Θα ήθελα όμως όσον αφορά τους φοιτητές ειδικότερα να θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει συνήθεια κάθε φοιτητής να ζει μόνος του. Εγώ θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον όταν ήμασταν εμείς φοιτητές, το πιο σύνηθες, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν η συγκατοίκηση Δηλαδή ψάχναμε, θυμάμαι, αγγελίες, ζητείτε συγκάτοικο, ζητείτε συγκάτοικο. Τώρα αυτό έχει μειωθεί με αποτέλεσμα να έχει δυσκολέψει ένας μόνο άνθρωπος να χρειάζεται ένα μόνο σπίτι.
Καλά, δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, φαντάζομαι, διότι και τα Airbnb έχουν απορροφήσει πολλά διαμερίσματα. Είναι έτσι, νομίζω.
Προφανώς. Προφανώς και τα Airbnb δεν υπήρχαν τότε.
Αλλά υπάρχει και αυτή η τακτική από την πλευρά των Ελλήνων. Ας πούμε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες γίνεται αυτό που λέτε. Συγκατοικούν οι φοιτητές. Δεν το έχουμε εμείς. Ο καθένας θέλει τη βολή του για το παιδί του.
Ευτυχώς, βέβαια, και να το πούμε και σαν χρηστική πληροφορία, να το θυμίσουμε μάλλον σαν χρηστική πληροφορία, υπάρχει μια ισχυρή επιδότηση της συγκατοίκησης, της φοιτητικής συγκατοίκησης, όπου λέει ότι αν ένας φοιτητής ζει μόνος του, παίρνει επίδομα 2.000, αν όμως συγκατοικεί, παίρνει ο κάθε φοιτητής που συγκατοικεί 2.500. Που είναι ένα σεβαστό βοήθεια. Πιο πολύ είναι για να κινητοποιήσει, να ξαναγυρίσουμε.
Ναι, υπάρχει αυτό. Είναι μια παρέμβαση της κυβέρνησης. Ναι, ναι, για το στεγαστικό επίδομα. Τι θα συμβουλεύατε εσείς, διότι υπάρχουν και παραπλανήσεις. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ειδικά αυτή την περίοδο, όταν ψάχνουν οι φοιτητές να παρουσιάζονται κάποιοι ως μεσίτες, να μην ανήκουν πραγματικά στις τάξεις του δικού σας του κλάδους και να παραπλανούν πολλές οικογένειες και να τους παίρνουν 2 και 3 μισθώματα μπροστά. Τι θα συμβουλεύατε λοιπόν εσείς τις οικογένειες αυτές που ψάχνουν για σπίτι?
Προφανώς να μην προπληρώσουν κανέναν, γιατί έτσι κι αλλιώς οι νόμιμοι κανονικοί μεσίτες δεν μπαίνουν με πληρωμή εκ των προτέρων. Δηλαδή αυτό είναι παράλογο έτσι κι αλλιώς. Άρα οποιοσδήποτε του ζητήσει κάτι προκαταβολικά να πούνε ευχαριστώ, όχι. Θα δούνε το σπίτι, αν είναι αληθινός, θα επισκεφτούν το σπίτι και είναι τις αρεσκίες τους. Αυτό που θα τους προτρέψω να κάνουν είναι να έχουν μια εγρήγορση στο, με το που θα βρουν το σπίτι που τους κάνει, εκείνη την ώρα μπορούν να έχουν και την εγγύηση μαζί τους, να το κλείσουν, να μην πουν θα το σκεφτώ, θα σας απαντήσω αύριο μεθαύριο, γιατί λόγω αυτού που περιγράψαμε νωρίτερα της έντασης που υπάρχει στην αναζήτηση, δεν θα το βρουν τις επόμενες μέρες. Άρα να προσέρχονται αποφασισμένοι και έτοιμοι να κλείσουν το σπίτι που θέλουν.
Και επίσης, να το δουν από κοντά, να μην το κλείνουν από μακριά,
ναι,
είναι επίσης ένα θέμα.
Θα μου πείτε βέβαια, οι άλλοι από την επαρχία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αν θέλουν να το κλείσουν εξ αποστάσεως πριν έρθουν.
Δεν γίνεται όμως, διότι έτσι πέφτουν θύματα παραπλάνησης.
Μπορούν να στείλουν κάποιοι, συνήθως στέλνουν, ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη οι καλές σχέσεις, και στέλνουν κάποιο συγγενή τους, κάποιο δικό τους πρόσωπο να επισκεφτεί το σπίτι. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει κάποιο πρόσωπο να το επισκεφτεί και να του δώσει μια μαρτυρία αληθινή ότι όντως υπάρχει το σπίτι και είναι καλό ή δεν είναι καλό.
Κυρία Τζιτζή, πάντως γενικότερα τα ενίκια είναι πολύ υψηλά, όπως και οι αγοροπολισίες. Οι αγοραπολισίες είναι πλέον για πολύ, για μεγάλο διάστημα που είναι φουσκωμένες, θα έλεγα εγώ, και το πράγμα δεν φαίνεται να ξεφουσκώνει. Ακόμα και παλιά σπίτια πολλούνται πολύ ακριβά. Πού φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα? Είναι και η ζήτηση από τους ξένους επενδυτές που είναι πολύ πλέον στη χώρα μας. Δεν φαίνεται να ξεφουσκώνει το πράγμα. Δηλαδή το βλέπουμε και σήμερα στα πρωτοσέλιδα, σε πολλά πρωτοσέλιδα λέει ότι είναι όνειρο απατηλό για τους Έλληνες να αποκτήσουν ένα σπίτι.
Ισχύει η ανάλυση σας. Βέβαια το θέμα δεν είναι ότι είναι υψηλές οι τιμές των ακινήτων, είναι μάλλον χαμηλά μέχρι στιγμής τα εισοδήματα των Ελλήνων για να ανταποκριθούν στις τιμές των ακινήτων που είναι εκεί που τους αξίζουν. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι...
Τώρα αξίζουν τα παλιά σπίτια να πωλούνται σε τιμές... Δηλαδή, εντάξει, γίνεται μια απλή ανακαίνιση, αν... Πού το ξέρετε και εσείς, γίνεται μια απλή ανακαίνιση και πωλούνται σε τιμές, εγώ θα έλεγα, πολύ πάνω από αυτό που προφανώς αξίζουν.
Η αλήθεια είναι ότι όντως φαίνονται πολύ πάνω από αυτό που ίσως να αξίζουν, αλλά δεν είναι αυτή η ασφαλή εικόνα, και για ποιο λόγο το λέω αυτό. Μια απλή σύγκριση με γειτονικές χώρες, θα δούμε ότι τα κινητά μας δεν είναι πολύ ακριβότερα, στις άλλες χώρες είναι πολύ πιο ακριβά, και αμέσως κάποιος έρχεται και απαντάει, ναι, αλλά σε αυτές τις χώρες παίρνουν άλλους μισθούς κτλ. Άρα είναι η μισθή το θέμα, όχι τα κινητά. Δηλαδή τα κινητά θα δούμε αυτόνομα, αξία απόλυτη στην Ελλάδα, αξία απόλυτη στην Ιταλία, στην Ισπανία. Θα δούμε ότι οι τιμές, οι αριθμητικές, οι ονομαστικές είναι χαμηλές ακόμη στην Ελλάδα συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Επομένως, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ποια είναι η πραγματική αξία ενός ακινήτου και, και άλλο πράγμα αν μπορεί να ανταποκριθεί σήμερα ο Έλληνας σε αυτή την τιμή. Επομένως, διαχωρίζοντας αυτά τα δύο, να πούμε πρώτον ότι οι τιμές έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο επειδή εκεί αξίζουν να φτάσουν, και αξίζουν να φτάσουν εννοούμε ότι είναι μέσα στο καράβι που λέγεται Ελλάδα, το οποίο καράβι που λέγεται Ελλάδα συνεχώς αναπτύσσεται, αποκτάει μεγαλύτερη αξία, και αυτό είναι ένα θετικό γεγονός. Και άρα και τα ακίνητά της αποκτάνε μεγαλύτερη αξία, και άρα η περιουσία των Ελλήνων πολιτών που τους ανήκει ένα ακίνητο μεγαλώνει, γιατί η πλειοψηφία των Ελλήνων έχουν κάποιο ακίνητο στην κατοχή τους, και άρα όταν αυτό αυξάνει η περιουσία τους. Το μεγάλο κενό που δημιουργείται, και γι' αυτό κάνουμε τη συζήτηση τώρα, είναι στο ότι οι Έλληνες πολίτες μέχρι στιγμής δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αντίστοιχη αξία των ακινήτων που, όπως είπα, αυτή δεν είναι φούσκα. Πρέπει να το τονίσω. Αυτή τη φορά πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό που έχει συμβεί πριν 15 χρόνια. Δεν το χαρακτηρισμό ως φούσκα, διότι οι αγορές γίνονται με πραγματικό χρήμα, όχι με δάνεια. Ενώ πριν 15 χρόνια είχαν γίνει με δάνεια, δηλαδή με ψεύτικο χρήμα. Με χρήμα που άλλος δεν το είχε, που νόμιζε το είχε και το πήρε από την τράπεζα.
Κύριε Τζιτζή, θα σας ζητήσω να βάλετε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε και με τον κύριο Καραντινίδη. Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 33 πρώτα λέπτα. Ξεκίνημα στο πρώτο. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Συζητούσαμε για το θέμα της στέγαστικής κρίσης, για το πώς είναι τα ενίκια αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πολύ περισσότερο τώρα που έρχονται και οι φοιτητές στις μεγαλοπόλεις και αναζητούν στέγη, αλλά και γενικότερα πώς έχει κατάσταση στην αγορά και με τα ενίκια και με τις αγοραπολισίες. Συζητούσαμε λοιπόν με τον κύριο Χάρη Τζιτζή, City, και θα βάλουμε στην κουβέντα μας βεβαίως και τον κύριο Αριστοτέλη Καραντινίδη, πολιτικό μηχανικό και κατασκευαστή. Κύριε Τζιτζή, σε ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω εσάς, ζήτηση αυτό το διάστημα υπάρχει από Έλληνες?
Φυσικά και υπάρχει ζήτηση, και κατά τη γνώμη μου θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί ο μεγαλύτερος λόγος της ζήτησης από Έλληνες είναι ο επενδυτικός λόγος, δηλαδή η εκμετάλλευση. Τα χρήματα που ίσως είχαν στην τράπεζα και τώρα δεν τους αποδίδουν οι τόκοι, θέλουν κάπου να τα επενδύσουν οι άνθρωποι, και η πρώτη επιλογή είναι το ακίνητο, που είναι μια ασφαλής και πολύ αποδοτική επένδυση. Και γι' αυτό εμείς οι μεσίτες βιώνουμε μια θετική ανταπόκριση από τους Έλληνες, και μάλιστα θα έλεγα την επαρχία.
Το σπίτι μου δύο βοήθησε την κατάσταση, θεωρείτε εσείς?
Το σπίτι μου δύο βοήθησε την κατάσταση, και έχω δει ανθρώπους που δεν είχαν καν σκοπό να πάρουν δάνειο, να τελικά να παίρνουν το δάνειο σπίτι μου δύο, λόγω των πολύ χαμηλών επιτοκίων.
Ξέρετε, υπάρχει και η αντίληψη ότι με το σπίτι μου δύο εκτοξεύθηκαν και άλλο οι τιμές. Υπάρχει και αυτή η αντίληψη.
Ισχύει. Εκτοξεύθηκαν οι τιμές σε συγκεκριμένα ακίνητα, στα λεγόμενα παλιά ακίνητα, γιατί το σπίτι μου δύο προέβλεπε αυτόν τον όρο.
Τα έβαλε εντός εισαγωγικών, εντός αγοράς.
Τα έβαλε εντός αγοράς, ακριβώς. Επομένως, επέχεται ίσως και μια ισορροπία μεταξύ των. Δηλαδή, περιορίστηκε κάπως η αύξηση των νεόδμητων, επειδή οι περισσότεροι λόγω του σπίτι μου δύο προσανατολίστηκαν στα παλιότερα σπίτια.
Mm-hmm. Για να βάλουμε στην κουβέντα μας λοιπόν και τον κύριο Αριστοτέλη Καραντινίδη. Κύριε Καραντινίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Εσείς που είστε στην αγορά και είστε και κατασκευαστής εκτός από πολιτικός μηχανικός, τι βλέπετε, πού πηγαίνει το πράγμα και πού οφείλεται όλο αυτό που, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, και αν υπάρχουν διέξοδοι? Διάβαζα, ας πούμε, τα λέω όλα συνολικά για να μου απαντήσετε, διάβαζα ότι μελετάτε να δοθούν κίνητρα για πράσινα ενεργειακά κτίρια αντί για μπόνους δόμησης, που, εν πάση περιπτώσει, όλοι εσείς οι κατασκευαστές και οι πολιτικοί μηχανικοί αντιδράτε τον τελευταίο καιρό σε αυτό το θέμα.
Κοιτάξτε, η στεγαστική κρίση έχει προέρθει μετά από μια νομβρία 15 ετών, όπως είπε ο κύριος Διδής, στον κατασκευαστικό κλάδο. Και όπως και οι τιμές των ενοικίων είχαν πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει στις τιμές του 2009. Άρα, πιο πολύ είναι το πρόβλημα, συμφωνώ δηλαδή, ότι είναι το πρόβλημα πιο πολύ στην οικονομική διαχείριση των Ελλήνων, δηλαδή, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί το Έλληνας γενικά στην καθημερινότητά του, και όχι ότι ακόμα έχουν ξεφύγει πάρα πολύ τα ακίνητα στα αναξία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, καλό είναι ο καθένας να μπορεί να κάνει την έρευνά του. Υπάρχουν και πιο οικονομικές λύσεις, στεγαστικά. Να μπορούν εναλλακτικές κατασκευές, Εμένα η εταιρεία μου δηλαδή ασχολούμαστε με εναλλακτική κατασκευή.
Τι σημαίνει αυτό, για πείτε μας, γιατί κυρίως γι' αυτό σας κάλεσα. Τι σημαίνει εναλλακτικές κατασκευές που είναι πιο οικονομικές? Γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει τα σπίτια με το τσιμέντο και καθόμαστε εκεί. Ενώ όλη η Αμερική δεν έχει τέτοια σπίτια, η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει τέτοια σπίτια. Για εξηγήστε μας τι εννοείτε.
Εναλλακτικές κατασκευές μιλάμε για, που γίνονται με υλικά οικολογικά, θηλυκό που περιβάλλον και πιο οικονομικά στον τρόπο δόμησης. Mm-hmm. Εμείς ασχολούμαστε με μεταλλικές κατασκευές και με μεγάλη ενεργειακή, εκτός ότι η δόμηση έχει πολύ μεγάλη ενεργειακή απόδοση στο κτίριο, όταν χρησιμοποιείς πιο φτηνά στην πρώτη ύλη υλικά, αλλά εξίσου αυτό που χρειάζεται, γιατί το μπετό που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα κατά κύριο χρόνο, κατά 100 χρόνια και πάνω, είναι ένα ακριβό υλικό. Mm-hmm. Και χρειάζεται πολύ ποσότητα για να γίνει ένα κτίριο. Όπως λέτε στην Αμερική, χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα ξύλινα εκεί πέρα. Γιατί έχουν την πρώτη ύλη, έχουν πολύ ξύλο. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε βέβαια πολύ ξύλο για να πάμε στα ξύλινα, αλλά υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι κατασκευής.
Μιλάμε λοιπόν για μεταλλικές κατασκευές που είναι και αντισεισμικές, φαντάζομαι.
Ναι, πολλές τεχνικές. Άμα κάνουν την έρευνά τους ο κόσμος, μπορεί να βρει και πιο προσιτές τιμές να κατασκευάσει μια πολύ καλή οικία με πολύ καλή ενεργειακή απόδοση και με πολύ μεγάλη διάρκεια χρόνου, ίσως μεγαλύτερη από τον πετό. Να σας το πω έτσι, τον πετό δίνει διάρκεια ζωής 80 χρόνια. Δεν είναι ένα υλικό που δεν...
Και δεν μιλάμε, κύριε Καραντινίδη, για απλά σπίτια. Μιλάμε ότι χτίζεται πολυκατοικίες με τον τρόπο αυτό. Χτίζονται πλέον πολυκατοικίες.
Βέβαια, χτίζονται πολυόροφα, κανονικά κτίρια, δεν υπάρχει.
Μου έκανε εντύπωση μια πολύ ωραία πολυκατοικία που είδα στο κέντρο της Αθήνας που φτιάξατε εσείς, έφτιαχνε η δική σας εταιρεία, και έτσι μπήκα στον κόπο και ρώτησα, επειδή μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που κατασκευαζόταν. Δεν το είχα ξαναδεί δηλαδή να γίνεται μεταλλικό κτίριο με τόσο μεγάλο ύψος και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, και με τον τρόπο που κατασκευαζόταν.
Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εντάξει, στην Αμερική οι ουρανοξύστες κατά κύριο λόγο είναι μεταλλικές οι κατασκευές. Δηλαδή είναι κάτι, δεν είναι κάτι ότι ανακαλύψαμε εμείς κάτι καινούριο, ενώ απλώς δεν χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα. Πολλοί τα τελευταία χρόνια άρχισαν βέβαια οι εναλλακτικές κατασκευές και καλό είναι ο κόσμος να πάει σε αυτή την κατεύθυνση.
Ωραία, μιλάμε λοιπόν και για ανθεκτικές και για ενεργειακές κατασκευές.
Εννοείται.
Λοιπόν, και κατά πόσο περίπου είναι φθηνότερες οι κατασκευές αυτές σε σχέση με αυτό που έχουμε στο κεφάλι μας, με αυτό που γίνεται με τις κατασκευές με μπετόν?
Ναι, κατά 30% τουλάχιστον.
Α, είναι 30% οικονομικότερες.
Είναι 30%, γιατί είναι ας πούμε, παράδειγμα, το μέταλλο που χρησιμοποιούμε στις μεταλλικές κατασκευές, κατά κύριο λόγο χρειάζεται σε έχει πιο μικρό βάρος. Άρα συνεπάγεται από το βάρος της κατασκευής του ομφερός οργανισμός. Είναι κάτι που γίνεται το ίδιο με πιο λίγο βάρος, άρα πέφτει και το κόστος. Θέλεις λιγότερα υλικά σε βάρος, για να σε πω σε ένα τέτοιο πολύ όρεφο κτίριο. Όταν, ας πούμε, με τον πετό θέλεις 500 τόνους, εκεί θα θες 50 τόνους υλικά. Καταλάβατε τι θέλω να πω περίπου, δηλαδή. Ότι είναι η αναλογία και των υλικών που χρησιμοποιούνται.
Άρα λοιπόν υπάρχουν διέξοδοι. Αυτό. Υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα σαφώς. Είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις από την κυβέρνηση που προσπαθεί να δώσει λύση σε ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν λύσεις. Φαντάζομαι ότι αυτό εσείς θα συμβουλεύατε.
Λύσεις υπάρχουν. Θέλει καλή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Πολύ καλή έρευνα αγοράς. Εννοείται μπορεί να βρει και πιο προσιτές τιμές και με καλύτερη ενεργειακή απόδοση πολλά πράγματα.
Και φαντάζομαι ότι κυρίως οι νέοι άνθρωποι που ψάχνουν για να φτιάξουν ένα σπίτι είναι και πιο ανοιχτοί σε αυτές τις λύσεις. Οι γονείς μας, ας πούμε, η παλαιότερη γενιά είναι συνηθισμένοι και προσανατολισμένοι στο να έχουν, θεωρούν ότι τα σπίτια από μπετόν είναι τα μόνα που είναι ανθεκτικά. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα.
Εντάξει, ναι, δεν είναι έτσι. Ανθεκτικά υλικά υπάρχουν, ο κάλυβας που χρησιμοποιούμε. Υπάρχει ανθεκτικότητα, ο πύργος του Άιφελ είναι μεταλλικός, παράδειγμα, θέλω να σας πω. Είναι ένα κτίριο και πολύ στιβαρό και πολύ γερό, όπως το είπατε έτσι με λαϊκή έκφραση, δηλαδή.
Ναι, το ζήτημα είναι να μας καταλαβαίνει ο κόσμος.
Ναι, ναι. Και οι νέοι άνθρωποι εννοείται είναι λίγο πιο ανοιχτοί, ίσως και πιο καλά πληροφοριωμένοι και από το διαδίκτυο. Και υπάρχει δηλαδή το ενδιαφέρον πάντα, ας το πούμε, τον κόσμο, τους πιο νέους ανθρώπους, στην εναλλακτική τροποδόμηση που υπάρχουν αρκετές. Εγώ προτείνω τον κόσμο να το ερευνήσει καλά, δηλαδή πριν υποχωρήσει να κατασκευάσει ένα σπίτι,
που θα μπορεί δηλαδή να αποκομίσει και ως και 30% σίγουρα όφελος από τον κλασικό τρόπο δόμησης που υπάρχει.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καραντινίδη, που προδώσατε και την καταγωγή σας, γιατί είπατε τον προτείνω, σε ρέος είστε εσείς, από εκεί πάνω είστε, για να τα λέει, Θεσσαλονικιός. Λοιπόν.
Ναι, σε ρέος είναι πράγματι.
Λοιπόν, μπορεί να σας βρίσκω στην Νότια Ελλάδα, γιατί σας βρίσκω στη Ρόδο, αλλά...
Ναι. Αυτή τη στιγμή στη Ρόδο είμαι για επαγγελματικές ούτες σε άλλες υποχρεώσεις και...
Α, εκεί έχει φτάσει η χάρη σας.
Ναι, εντάξει, εμείς κατασκευάζουμε σε όλη την Ελλάδα και γι' αυτό, αλλά ναι, είναι στερέως πράγματι στην καταγωγή.
Να είστε καλά λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον κύριο Τζιτζή. Ήταν ο κύριος Χάρης Τζιτζής, μεσίτης για το καλό σπίτι και καλοσπίτι.gr και ο κύριος Αριστοτέλης Καραντινίδης, ο οποίος ήταν πολιτικός μηχανικός, είναι πολιτικός μηχανικός και κατασκευαστής. Λοιπόν, πάμε με μουσική ανάσα για να πάμε σε ένα άλλο θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Λοιπόν, σας έλεγα ότι θα πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, σε ένα σκληρό θέμα που αποκαλύφθηκε στη Ρόδο. Βέβαια, νωρίτερα που διαβάζαμε τον τύπο, είδαμε ότι έχει συλληφθεί και ένας 68χρονος για σεξουαλική παρενόχληση της εγγονής του, της τετράχρονης εγγονής του. Λοιπόν, μιλάμε για νοσηρότητα, για θέματα που δεν τα χωρά ο νους. Στη Ρόδο, λοιπόν, βίωνε έναν εφιάλτη από την ηλικία των 16 χρόνων μία κοπέλα σήμερα 31 χρόνων από τον ίδιο της τον πατέρα, την κακοποιούσε λοιπόν σεξουαλικά και όπως έδειξε η εξέταση DNA έχουν και ένα παιδί μαζί, έχει δύο παιδιά η κοπέλα, το ένα παιδί είναι με τον πατέρα της και παππούς και μπαμπάς του παιδιού. Νοσηρή ιστορία, δεν τη χωρά ανθρώπινος νους. Ο Γιώργος Αθανασίου, συνάδελφος από τη Ρόδο, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μας ακούει και ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής. Θα πάμε ακολούθως εκείνον. Πάμε στον Γιώργο τον Αθανασίου να δούμε τι εξέλιξη υπάρχει από αστυνομικής πλευράς σε αυτή την υπόθεση. Τι ξέρουμε. Γιώργο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Ματίνα. Εποχές τρέλας πρέπει να ζούμε με αυτά που συμβαίνουν, καταγράφουμε, μεταφέρουμε. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορέσουμε να δούμε στο κοντινό δυστυχώς μέλλον. Σίγουρα τα περισσότερα δεν θα είναι ευχάριστα, όπως τουλάχιστον ξεκινήσαμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτή την υπόθεση διαρκούς κακοποίησης, όπως την χαρακτηρίζουν οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Ερευνούν το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγγίζει σε υπέρμετρο βαθμό την τοπική κοινωνία της Ρόδου. Με εντολή λοιπόν της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου ερευνώνται από την υποδίευση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου τα αδικήματα του βιασμού κατά εξακολούθηση, ημομηξίας, κατάχρησης ανηλίκου από οικείο και ενδοοικογενειακής βίας μετά την καταγγελία της σήμερα 31χρονης ότι κακοποιείται σεξουαλικά από τον πατέρα της, όπως πολύ σωστά είπες, από την ηλικία
του. Όμως δεν πήγε η ίδια να το καταγγείλει, από ό,τι καταλάβαμε.
Όχι, όχι, όχι. Είχε προηγηθεί καταγγελία της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου για τις συνθήκες διαβίωσης της κοπέλας, με υποψίες κακοποίησης από τον 55χρονο πατέρα της. Η εισαγγελία λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις ακούει τη λέει η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, έχει κάποια στοιχεία και αμέσως διέταξε αυτό πριν 2 χρόνια προκαταρτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κακοποίηση.
Και στο πλαίσιο αυτής της έρευνας ομολόγησε η κοπέλα.
Με ψυχολόγο κτλ. Ναι, η κοπέλα που σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, είναι μητέρα 2 παιδιών, διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της ακόμα και όταν ήταν ανήλικη, ακόμα και όταν ήταν 16 ετών.
Μητέρα υπάρχει?
Μητέρα έχει φύγει από το σπίτι εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχει μητέρα.
Άρα ζούσε με τον πατέρα της η κοπέλα.
Ναι, ζούσε
πατέρα,
με τον πατέρα.
Τώρα εντός εισαγωγικών, ναι.
Ναι, το πατέρας Παύλα Τέρας, αν θέλεις, με όλο το σεβασμό στους ακροατές μας. Με τον οποίο, όπως τουλάχιστον διαπιστώθηκε από την εξέταση DNA, έχει κάνει και ένα παιδί μαζί του. Δηλαδή, δεν έχει 2 παιδιά η κοπέλα. Το ένα είναι του πατέρα που παίζει και το ρόλο του παππού, του πατέρα, του δεν ξέρω τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, αλλά όμως είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια, έχουν ακουστεί κάποια πράγματα του τύπου ότι υπήρξε οι πράξεις σεξουαλικού περιεχομένου, ήταν συνενετικές και πώς
τα
μάθαμε.
Αυτά τα είπε ο πατέρας.
Ναι, ότι
υπήρξε συνένεση.
Ναι, είναι ποτέ δυνατόν, τέλος πάντων. Και όπως σου είπα, η μητέρα της οικογένειας έχει φύγει εδώ και χρόνια, δεν υπάρχει πλέον και αυτή είναι και η αιτία που η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου της Ρόδου προσπαθούσε να προσφέρει και τις δικές της υπηρεσίες σε μια κοπέλα η οποία στην ουσία μεγάλωσε μόνη της με τον πατέρα της και που να φανταστούν όλη αυτή την ιστορία την οποία τώρα ξετυλίγει η δικαιοσύνη. Η εισαγγελία λοιπόν σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του πατέρα και λογικό είναι για βιασμό και μομιξία και θα αποφασίσει αν θα εκδώσει ή όχι και πότε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πατέρα Τέρας.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πώς έχει η κατάσταση, πώς έχει το θέμα. Πάμε εμείς να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδημητριάδη.
Καλημέρα σας.
Πώς γίνεται να μην τον έχει καταγγείλει αυτό το κορίτσι? Πώς γίνεται να βιώνει αυτή την κατάσταση για 13-14 χρόνια, ας πούμε, και να μην έχει ανοίξει το στόμα της? Όπως πάρα πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε δει ότι δεν ανοίγουν εύκολα το στόμα τα θύματα για να αποκαλύψουν αυτό που τους έχει συμβεί. Λες και έχουν και οι ίδιες, εντός εισαγωγικών, με συγχωρείτε, ένα μερίδιο ενοχής. Είναι απίστευτο. Ή τις κάνουν να το βιώνουν έτσι.
Έχετε δίκιο στην παρατηρήσή σας ότι υπάρχει και από τα θύματα αυτός ο ενστερνισμός ενός μέρους της ενοχής. Αλλά βέβαια τα παιδιά, ξέρετε, όταν μεγαλώνουν με έναν τρόπο και μέσα σε συνθήκες που εμείς οι υπόλοιποι, οι παρατηρητές, θεωρούμε φεδρές, τα παιδιά όμως τις θεωρούν κανονικές. Και δυστυχώς όταν γαλουχούνται λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον το τόσο νοσηρό, θεωρούν ότι αυτό είναι το κανονικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται κανείς. Νιώθουν ότι αυτή είναι η κανονικότητα της ζωής. Δεν πηγαίνει το μυαλό, αν θέλετε, να κάνει την επεξεργασία σε αυτή την ανήλικη των 16 ετών ηλικία και να κάνει τη σύγκριση ενδεχομένως με τις ζωές των άλλων σε αυτή την τόσο μικρή ηλικία ακόμα, ώστε να υπάρχει αντίληψη του βάρους της φεδρότητας. Βέβαια, όσο μεγαλώνει,
η ψυχή τους το ξέρει βέβαια, γιατί μιλάμε και για σεξουαλικό αλλά και για ψυχολογικό βιασμό προφανώς με βάση αυτά που μας λέτε, γιατρέ.
Έχετε δίκιο. Πρέπει να πιστέψετε όμως ότι η πραγματική συνειδητοποίηση και ασφαλώς το τραύμα που τη συνοδεύει εγκαθίσταται προοδευτικά όταν αρχίσει να γίνεται αντιληπτή η διαφορά μεταξύ της δικής μου ζωής και του τι είχα εγώ στην παιδική μου ηλικία ή πιο σωστά η παιδική ηλικία που δεν έζησα σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω μου και αρχίζω να αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η κοινωνία αυτά τα ζητήματα τα αντιμετωπίζει με έναν τρόπο όπως κάνουμε εμείς την κουβέντα μας τώρα πολύ διαφορετικό. Αυτό λοιπόν, αυτή η συνειδητοποίηση έρχεται σιγά σιγά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς τα ζητήματα της παιδοφιλίας, διότι περί αυτού πρόκειται τώρα σε αυτές τις ηλικίες, είναι πολύ συχνότερα από ό,τι φαντάζεται ο ακροατής μας. Έχουμε πολύ μεγάλη δηλαδή δυστυχώς πληθώρα περιστατικών στη χώρα μας και διεθνώς. Και πρέπει να ξέρουν επίσης οι ακροατές μας ότι το 27% των περιστατικών εντοπίζονται πάντα στο οικογενειακό περιβάλλον. Ο γονέας είναι 19%.
Μα έχουμε και άλλη περίπτωση, αυτό που έλεγα νωρίτερα, που διάβαζα στον τύπο, 68χρονος με την τετράχρονη εγγονή του.
Ο δηλαδή, παππούς είναι λοιπόν 5% ο θήτης σε αυτά τα περιστατικά της παιδοφιλίας. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Και όπως λέτε, η σιωπή είναι αυτά που τα συντηρεί συνήθως, γιατί οι τοπικές κοινωνίες, ακόμη και αν έχουν μια υποψία, πολύ γρήγορα τη διαλύουν στο μυαλό τους, θεωρώντας ότι αυτό αποκλείεται να συμβαίνει στη δική μας μικρή κοινωνία. Ή επειδή ακριβώς υπάρχουν ενδείξεις, δεν θέλει κανείς να μπλέξει με αυτό, δεν θέλει να το ανακοινήσει. Φοβούνται βέβαια και για τις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν στους. Στα θύματα, στα παιδιά. Αλλά βέβαια πρέπει να σταθούμε εδώ και στη μεγάλη δυσκολία που θα αντιμετωπίσει το τέκνο της αιμομιξίας. Και δεν είναι μόνο ψυχική δυσκολία που.
Τι να εξηγήσει λοιπόν κανείς, γιατρέ, σε αυτό το παιδί, ότι ο πατέρας του είναι και παππούς του και πώς γίνεται αυτό, ενώ με τα άλλα παιδιά δεν μπορεί να συμβαίνει και δεν ξέρω. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω πώς είναι το παιδί, με επιφύλαξη το λέω αυτό, μπορεί να χρειάζεται και ιατρική παρακολούθηση, μπορεί να υπάρχουν πιθανές γενετικές ανομαλίες. Εσείς είστε γιατρός, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα αυτά.
Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που επισημαίνετε, γιατί η αιμομιξία αυξάνει δραματικά την πιθανότητα το παιδί να κληρονομήσει δύο αντίγραφα παθολογικών γονιδίων, ένα από τον κάθε γονέα που έχουν κοινούς προγόνους. Και αυτό οδηγεί σε ένα αυξημένο κίνδυνο γενετικών ανομαλιών και συνδρόμων. Δηλαδή, για να γίνω πολύ σαφής, θα σας πω ότι ο κίνδυνος σοβαρών γενετικών διαταραχών σε παιδί από πατέρα-κόρη είναι περίπου 50%. Δηλαδή, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, υπάρχει μια διεπλάσια έως και δεκαπλάσια πιθανότητα για προβλήματα όπως είναι η νοητική στέρηση, η υπολογανική δυσλειτουργία, νοσήματα όπως η κυστική ίνωση, η μεσογειακή ανεμία. Και πάει λέγοντας, ο κατάλογος είναι, ξέρετε, τεράστιος εδώ. Οπότε
ελπίζω να έχει διαφύγει αυτών των πιθανοτήτων το παιδάκι αυτό, που δεν φταίει σε τίποτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
Είναι πολύ δύσκολο να το ξέρουμε σε αυτή την ηλικία. Θα φανούν αυτά τα προβλήματα αργότερα. Πολύ αργότερα. Και εδώ είναι και ο κίνδυνος της απόκρυψης της πληροφορίας, πέρα από την ρήξη της εμπιστοσύνης, αν το παιδί το μάθει αργότερα ή τυχαία από άλλους, οπότε δεν θα έχει εμπιστοσύνη στους κηδεμόνες του. Η υπαρξιακή σύγχυση που θα δημιουργηθεί αν το μάθει αργότερα στη ζωή, ότι η καταγωγή του συνδέεται με αυτή την ταυτότητα. Και βέβαια όλοι αυτοί οι νομικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν, πρέπει να σας πω ότι.
Και ταυτόχρονα το στίγμα της κοινωνίας, όπως επισημάνατε.
Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος εδώ να μην γνωρίζει την ιατρική του διάσταση, τη διάσταση των κληρονομικών αυτών νοσημάτων. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια, όπως εμείς οι ψυχοθεραπευτές προσπαθούμε να κάνουμε, μια εισαγωγή σιγά σιγά με έναν τρόπο αναπτυξιακά κατάλληλο για την ηλικία κάθε φορά ψυχοθεραπευτικά, μια εισαγωγή στην πληροφορία και μια ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση αυτής της ταυτότητας. Εδώ θα προσπαθήσουμε εμείς τι να κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να πούμε στο παιδί ότι δεν είσαι το παρελθόν σου, είσαι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που σου έχει συμβεί. Θα προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε ένα νόημα ζωής απαλλαγμένο από το στίγμα, βασισμένο σε προσωπικές επιλογές και σχέσεις, να εγκαταστήσουμε εδώ αυτή την σταθερή αίσθηση ταυτότητας που θα έχει επίκεντρο την αυθεντικότητα, την αυτονομία, την αξία πέρα από το τραυματικό πλαίσιο.
Εξαρτάται από το περιβάλλον που θα μεγαλώσει το παιδί. Γιατί και αυτή η κοπέλα δεν ξέρω πώς μπορεί να συνεχίσει το μέλλον της όταν 13-14 χρόνια της συνέβαινε αυτό που της συνέβαινε. Είναι με άλλον σύντροφο η κοπέλα αυτή από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί από το ρεπορτάζ. Έχει κι άλλο ένα παιδάκι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο ευίωνο μπορεί να είναι το μέλλον. Θέλει πολλή δουλειά. Δεν ξέρω εσείς που.
Οπωσδήποτε χρειάζεται πολλή δουλειά, βεβαίως. Και βαθιά ενσυναισθητική εργασία από θεραπευτές που έχουν εμπειρία. Ελπίζω ότι στην κοινωνία της Ρόδου και στην τοπική αυτή γωνιά της χώρας μας ότι θα υπάρξουν αυτές οι κατάλληλες υπηρεσίες και δομές. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω ότι η υποστελέχωση, ειδικά στις δικές μας υπηρεσίες της ψυχικής υγείας, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας.
Η αλλαγή περιβάλλοντος ενδεχομένως θα ήταν η καλύτερη λύση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις.
Εκτιμώ και εγώ ότι θα ήταν απαραίτητη εδώ.
Ναι. Γιατρέ, η απουσία της μητέρας προφανώς έχει ένα ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Και αυτό που μας έβγαλε όλους από τα ρούχα είναι η κουβέντα που είπε ο πατέρας, ότι μίλησε για συνένεση. λέει στην
αρχή. Παρακαλώ οι ακροατές μας να μην έχουν ποτέ αυτή την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρξει συνένεση από παιδιά στην ηλικία των 16 ετών σε ζητήματα σεξουαλικής επαφής, όποια και σεξουαλικής επαφής και αν συζητάμε, δηλαδή δεν είναι μόνο το ζητήματα της παιδοφιλίας εδώ, ακόμα και με τους συνομιλίκους είναι υποσυζήτηση κατά πόσον είναι πολύ συνειδητές οι συμμετοχές σε αυτή την ανώριμη ηλικία που δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί ο εγκέφαλος καλά-καλά και δεν έχουν οριμάσει συναισθηματικά τα παιδιά. Οπότε περί συνένεσης παρακαλώ ούτε λόγος σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά σε αυτό που
συζητήσαμε,
νομίζω ότι η κατακλείδη πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά δεν είναι φαινόμενα τόσο σπάνια, όμως ενίοτε φτάνουν στην επικαιρότητα και απασχολούν όλους εμάς. Πέρα από το να κουνήσουμε το κεφάλι μας καταφατικά και με συμπάθεια για τα θύματα, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και πώς μπορούμε να προλαμβάνουμε αυτά τα περιστατικά, τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο ως κοινωνία και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και πρόνοιας. Εγώ έχω ζητήσει, για παράδειγμα, από το κράτος μαζί με συναδέλφους μου, να υπάρχει μια ενδυναμωμένη υπηρεσία πρόνοιας που να έχει τη δυνατότητα να αυτενεργεί, να έχει κατά κάποιο τρόπο τις δυνατότητες που έχει ένας εισαγγελέας. Να μπορεί να διεξάγει έρευνες αυτεπάγγελτα, να μπορεί να μπαίνει σε σπίτια.
Πρέπει να πιέσετε οι γιατροί σε αυτή την κατεύθυνση. Και καλό είναι να μιλάμε, γιατρέ. Καλό είναι να μιλάμε. Όταν καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει κάτι, καλό είναι να μιλάμε στις υπηρεσίες έτσι ώστε να διεξάγεται έρευνα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για όσα χρήσιμα μας είπατε. Παρά το γεγονός ότι είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, μία ακόμα δύσκολη υπόθεση με τέτοιο περιεχόμενο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Καλή σας μέρα, γιατρέ, λοιπόν. Και θα πάω, πάμε για κλείσιμο. Είναι 7:58. Θα πάω πολύ γρήγορα στον Ηλία τον Κούκο ξανά. Έχει εκτοξευτεί από το λιμάνι του Πειραιά. Ήρθε στην Αγία Παρασκευή, διότι εδώ ο Δήμος μας γιορτάζει. Καλημέρα και πάλι και χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και στις Παρασκευές, Ηλία.
Και στους Παρασκευάδες,
ναι.
Βεβαίως,
στον Μπάρι, στην Εύη.
Χρόνια πολλά.
Έχει κόσμο η πλατεία μας.
Ναι, η εκκλησία είναι γεμάτη. Να σου πω ότι η Θεία Λειτουργία... Η Θεία Λειτουργία τελεί ο Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος, ο οποίος ήρθε από τη Καλαμαριά σήμερα για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Γεμάτη η εκκλησία και συνεχώς έρχονται άνθρωποι να ανάψουν ένα κεράκι. Η Αγία Παρασκευή έχει και θεραπευτικές ικανότητες σύμφωνα με τη θρησκεία, ιδιότητες συγγνώμη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι στο Δήμο που βρίσκεται φυσικά και η ΕΡΤ, η Αγία Παρασκευή στην Αττική, έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εμποροπανήγυρη και πλήθος εκδηλώσεων. Φυσικά να πούμε ότι σε πολλά ορεινά και μη, αλλά κυρίως ορεινά χωριά της πατρίδας...
Έτσι, σήμερα... όπως σου έλεγα και το πρωί, στη Βοβούσα, ας πούμε, που έχει και τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες της χώρας, είναι μέρος για να ζεις αυτές τις μέρες του καύσωνα και εκεί έχουν πανηγύρι. Λοιπόν, και σε πολλές άλλες περιοχές και σε χωριά της πατρίδας μας, όπου τιμάται η μνήμη της Αγίας Παρασκευής. Ηλία, σε αφήνουμε. Θα κάνεις το ρεπορτάζ βεβαίως εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα, έτσι.
Καλημέρα. Καλημέρα, Ηλία, και χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Έτσι λοιπόν θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Είναι δίπλα μου ο Γιώργος Χουκαριωτάκης, πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρπίρη στην παραγωγή, Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο Νίκος Σκλαβενίτης ήταν εκείνος που ήταν υπεύθυνος για να φτάνει ο ήχος σωστά σε όλες και σε όλους εσάς. Καλή σας μέρα.